je nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia v Kremlu Martin Marcika. Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás.
Ano, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám na svobodném vysílači Studio Kadaň CS, také na Odysee vás zdravím a vítám tedy dnešního hlavního hosta, inženýra Jaroslava Tichého. Hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači a diváci.
Tak, děkuji a koukneme se, pan Tichý nám dneska připravil program teda toho komentovaného zpravodajství. Iránský konflikt samozřejmě a informace z USA budou následovat, pak budou novinky odjinut a zprávy z Ruské federace budou jako čtvrté téma. Pak se koukneme na aktuality z Evropské unie a také na události na Ukrajině a zakončit snad nám na to vyjde čas covid kočkování a následky, protože zhruba ve 8:45 se podíváme na tematické okénko s názvem Největší záhada. Nuž, a jo, já jsem zapomněl zmínit, že vlastně dneska 8. března, 8.3. léta páně jejich kalendáře 2026. Tak pane inženýre, můžeme asi na to, já to tady musím proklikat, ať to máme v obraze na Odysee, to jsem ještě nestihl, tak nechám vám první zprávu a jdu si s tím hrát.
Já to hned uvedu tím, že v podstatě těch zpráv z toho Iránu, z toho konfliktu je opravdu hodně a víceméně to tak nějak trošku reprezentuje průřez s těmi událostmi, které byly, takže to vezmeme opravdu velmi stručně, protože je jich tam více jak 20, takže abychom trošku postoupili, některé ty věci z těch novinek ještě také se toho Iránu přímo nebo nepřímo týkají. Takže začnu první zprávou. Ta zpráva je hned z prvního. Hovoří se zatím o 40 hodinách války, co se stalo, kdo vyhrál, kdo prohrál a tak dál. Já sám o sobě, a to říkám trochu v této souvislosti, chtěl jsem k tomu dělat zítra nějakou záležitost v rámci Kompasu, udělat tedy spíše takové ty geopolitické dopady a souvislosti, ale vzhledem k tomu, že se ty věci dost jako mění. Tam jsou třeba příklady takové, na jedné straně Iránci, že zdemolovali ocelovací zařízení v Bahrajnu, pak zase druhá zpráva, že to nebyli Iránci a že to byl Izrael a tak dál. V Hormuzském průlivu jedna zpráva říká, že tam stojí 1000 tankerů, druhá zpráva říká, že jich stojí 150 na jedné straně a 150 na druhé straně, takže spíš dávám, abychom byli seriózní, tak spíš tomu dávám trošku jako ten zprávám, ten prvním horkým odpočinout, až se to trošku usadí, aby to bylo přehlednější. To samé je, jaké je bombardování nebo není bombardování v Dubaji a podobně, ty zprávy jsou opravdu velmi, velmi rozdílné. Takže půjdeme k té první zprávě, čili tolik na okraj. 40 hodin války, co se stalo, kdo vyhrál, prohrál a tak dál. No, podívejte, co se děje, asi víme, nebo si myslíme spíš, že víme. A tady se hovoří o tom, že poprvé největší vojenská mocnost jako Spojené státy ve spolupráci s největšími regionální mocnosti Izraelem, že spojili své síly, zaútočili na Irán, z důvodu teda, které nejsou teda jaksi zjevné z mezinárodního práva, vychází tedy z různých výchozích bodů. A tady ani nebudu, jaksi hovořit o tom, že snad poprvé zaútočil Irán, to jako tomu tak jako skutečně není. Tady je faktem to, že byl v prvních hodinách odstraněn jejich politický vůdce, Ajatolláh Chamenejí. K tomu jsou také různé zprávy, že se ten útok očekával, Chamenej, že odmítl odjet, že jaksi nenechá lid doma, když teda je bombardován, tam je důležité, nebo bude bombardován, tam je důležitá jedna věc, že jsou to šíité, šíité jaksi tam uznávají tedy to právo sebeobětování a tu mučednickou smrt a on to udělal hlavně, že mě kvůli tomu, ono už mu bylo 88 let, údajně byl těžce nemocen. Zahynul tam teda i s dcerou, se zetěm a s dítětem nebo s dětmi, ale údajně to udělal proto, aby prostě tam vybudil ten národ a ten národ vlastně, když je to takhle, tak on potom vyhlašuje vlastně svatou válku a vlastně tam pak jako se proti tím špatně bojuje, protože oni takzvaně necouvnou. Takže to je taková ta první záležitost, že on byl odstraněn v těch prvních hodinách konfliktu, pak se sešlo nějaké to vedení, protože měli dopředu ustanoveno pro tento případ, jak to bude dále, tak ty byly také nějak raketami zničeny, ale oni mají dál, mají to vedení rozdělené na regionální, mají tam tuším asi 31 provincií, takže vlastně každá provincie měla dopředu ustanovené své velení a jako nezávisle na tom dalším a ty velitelé zase podvelitelé a podobně, takže jsou tam jaksi proti takovému tu případu dost dobře opatřeni. Takže tolik tedy k tomu na tom začátku potřeba ještě říci, že teda tam se použilo teda balistické rakety, že ten Irán používá staré balistické rakety a drony úmyslně, aby vyčistil staré zásoby, kterých má jako opravdu hodně. Střílí se jednak, která střílil Irán na vojenská zařízení a ubytovací prostory amerických vojáků v těch zemích zálivu, kde teda to rozbuje všechno, tam bylo asi 27 základen, tak to je rozbité všechno. Střílil samozřejmě na Tel Aviv a na další města, hlavně na Tel Aviv. A je tam ještě možná ten začátek, oni tam používají hodně ty bezpilotní letadla. Ta bezpilotní letadla podle údajů stojí 35 až 50 tisíc dolarů jedno. Oni potom střílejí raketami, ať tedy těmi Patrioty, anebo TAT. No a ten TAT jedna stojí asi milion dolarů. A oni na to, aby to bezpilotní letadlo se střílili, tak potřebují 2 až 3, to znamená 2 až 3 miliony proti 50 tisícům dolarů. Navíc jim za krátkou dobu, tam to bylo s perspektivou, že jim za krátkou dobu dojdou. Zatímco ty Iránci toho mají tedy opravdu nepřeberně. Takže to je taková vstupní informace pro ten začátek, pro toho, kdo neví, tak aby si udělal takovou prvotní představu. Pojďme dál asi.
Tak, více to rozebíral pan Pjakin, takže jeho pořad už je v archivu i na Odyssey, ne na Odyssey, ještě není, tam jsem to nedal. Tak, koukneme se na CENTCOM, to je centrální velení USA. Už před časem přiznalo, že nad Kuwaitem létaly jejich 3 americké, tedy F-15E Eagle, a že byly sestřeleny údajně, tedy přátelskou palbou, ale my víme, že je to lež. Cituji, všech 6 členů posádky se bezpečně katapultovalo a byly bezpečně vyzvednuti a jsou ve stabilním stavu, uvedl CENTCOM a dodal, Kuwait tento incident uznal a jsme vděční za úsilí kuwaitských ozbrojených sil a jejich podporu v této probíhající operaci. Předčasem se objevily zprávy, že Rusové dali Iráncům elektronický bojový systém Krasucha 2, který má schopnost zobrazovat nepřátelské cíle jako protivníky na nepřátelských radarech. Je zde poznamenáno, to prý by mohlo znamenat, že na radaru Američanů se bojovníci jeví jako Iránci a proto došlo k hromadnému sestřelení. No ale píšete tady, že to bylo z kuvajské strany. My víme, že se střelili Iránci. A dokonce jeden člen byl zajatý, dámy a pánové. To se tady ale v CENTCOMu neuvádí, protože ani nepřiznají. Radši to svedou na svoji palbu přátelskou. Tak můžeme asi na další, protože to je fakt hodně.
No to je podle té písničky Trochu mi pomohou kamarádi, to bude ono. Ale ta další zpráva hovoří o tom, že podle teda odhadu tedy těch a sásí teda počítání těch iránských revolučních gard hned v tom počátku, takže Američané měli ztratit, ať už formou zranění, anebo úmrtí asi 560 lidí. Samozřejmě Američané to popírají a mluví asi o třech zraněných, ale rakve teda už vozí. Tady dokonce i nějaké rakve jsou, sice mluví o třech mrtvých, ale těch rakví jenom tady, co měl na tom snímku, pokrytý těmi vlajkami, tak jich je tady šest, jenom tak jako, to je jedna věc. A druhá věc, hovoří se o tom, že ta letadlová loď Abraham Lincoln, takže byla zasažena a tam, že bylo snad asi 140 námořníků, buď zabitých, anebo zraněných, tam bylo jako velká popálení a takovéto věci. A jinak ten Abraham Lincoln potom se musel stáhnout, protože ještě po něm šli dál, tak se musel stáhnout a v podstatě uprchnout. Takže to je taková ta další zpráva. Pokud jde tady o ty ztráty, samozřejmě ty ztráty budou větší, to bude narůstat a bude s tím mít Trump čím dál tím větší potíže. My si možná, když bude chvilinka čas, tak si můžeme trošku jako říct i něco k tomu Pjakinovi. On dneska to tam vysvětluje, Pjakin. Tam je jako trošku to tam zamotané, takové, ale tam je tady v tom konfliktu je tam několik her, které se překrývají. Jednak jsou tam zájmy, tedy zájmy globálního prediktoru k tomu, aby teda vlastně ten Irán se třeba i násilným způsobem, ale by se tam, jak se pozměnilo to vedení, bylo modernější a oni byli schopni zastávat teda tu jim přidělenou roli toho sídla druhé větve globálního prediktoru a mohli plnit i ty úkoly teda tady v té Evropě a převzít teda tady ten evropský islámský kalifát. A ta druhá záležitost je taková, že do toho přichází hra nebo zájmy Deep Stateu, který teda šel na ruku Izraele, který teda chce budovat velký Izrael a prostě ty Iránce, jak si on tam nesnese, ty Iránce zase, když by byly jako to sídlo té druhé větve globálního prediktoru, tak samozřejmě budou mít svoji vlivovou zónu a tak dále, takže ten Izrael by byl jednoznačně podřízen. Takže toto jsou všechno věci, jsou tam i další samozřejmě vazby, jsou tam další vztahy. Má to napojení tedy i na plyn a na ropu. My se k tomu ještě asi dostaneme pro Evropu, protože Katar ukončil těžbu a to šlo hlavně do Evropy, protože tam bylo ostřelována ta pole, takže ten ukončil těžbu a najednou my nemáme ani demokratický, ani nedemokratický plyn. Najednou nebudeme mít žádný. Takže už byly nějaké první články, že snad Spojené státy nám teďka jakoby laskavě jako povolí, že by se teda mohla brát teda zase jaksi dodávky z Ruska. Problém je v tom, že Putin mezi tím uzavřel kohouty a za dokonce přerušil roury. Takže to bude jako velmi zajímavé období a to všechno a ještě některé další věci souvisí tady s tím, nejenom náklad na dopravu, a také i ceny zboží a tak dále, to všechno půjde nahoru, ale problém je v tom, že spousta věcí, že se vozí z té Číny a oni ty věci, ty dodavatelské řetězce budou přerušeny. Ono to zboží ani nebude. Pojďme dále.
Tak, dále se podíváme, kdepak to mám tady. Iránský generál revolučních rád Ebrahim, tedy Jabari, řekl, že budeme útočit i na Kypr, dokud nebudou Američané nuceni jej opustit. Američané totiž převezli většinu svých stíhaček na Kypr, uvádí. Zejména tedy generál Ebrahim Jabari, tedy v rozhovoru pro iránskou televizní stanici, tvrdil, že na Kypr byly přemístěny americké stíhačky a slíbil tedy útoky, které mají americké síly z oblasti vyhnat. To bylo velice rychlé a krátké. No, tak by to mělo být.
Ano. Já to využiju a neodpustím si k tomu několik doplňujících poznámek nebo vysvětlujících. Jde o to, že s těmi základnami jim rozbombardovali ty Iránci i ty přistávací startovací plochy. Takže oni vlastně, a v tom je ten vtip, takže oni vlastně tam nikde v okolí přistát nemohou. A teď je otázka, kde teda ta letadla přistanou a odkud budou startovat. Takže nejbližší to bylo na Kypru, na britských základnách, takže už i tyto byly odstřelovány. A teď se ukazuje, že v podstatě jsou tam dvě možnosti, všechno je to daleko. Buď z Itálie, hovoří se dokonce o Krétě, tak ta by byla relativně nejblíž, anebo až potom Indie, a Indie je hrozně daleko. To znamená nasadit tam velký počet těch tankovacích letadel, aby mohly ty stíhačky a podobně, aby mohly dotankovávat při té cestě z těch vzdálenějších letišť na ten Irán, tak aby mohly dotankovávat cestou. Je otázka, jak dlouho ty tankovací letadla vydrží, než jim se střelejí, to je jako další věc. Takže tolik tedy na vysvětleno, proto teď se střílá ten Kypr.
Dobře, dobře, dobře. Tak, můžeme na další.
Aha, tak jo, já čekám a teď se vlastně neřadí, já
vidíte
to. No, vy jste to bychom se nečekali. Jo,
to je jedno.
Tak, takže tady máme, ano, Kypr budou muset opustit, to je to, o čem tady byla řeč, teďka přesně. Já si tady vytáhnu tady další zprávu. A tady vidíte, jak člověk rychle usne na růžích, na sebe uspokojení. Nové údaje na Irán a iránské odvetné útoky. Velká Británie, jak zní článek, který se pod trapnou záminkou oficiálně zapojila do agresivní války, to je neuvěřitelný, oni nemají skoro žádní vojáky, ale pořád chtějí někde válčit. No, ta záminka je samozřejmě ten Kypr, to jako nepochybně, ale oni Britové a něco málo Francouzi, tak měli i nějaké základny, ani jsme to nevěděli zřejmě, většina z nás i v tom zálivu, tak zemí zálivu. Takže tady je otázka taková, že tedy k těm válčícím stranám Spojeným státům a Izraeli se tedy už oficiálně přidá Velká Británie, posílá tam snad letadlovou loď. Francouzi teda říkají, že snad taky něco pošlou, také, že snad letadlovou loď. Takže tam bude možná tlačenice dost velká. Jinak samozřejmě probíhají průběžně, probíhají teda raketové útoky na Tel Aviv. Izrael zase naopak provádí nové údery na Teherán a také bombardoval libanonský Bejrut. Takže ten Bejrut zase vymluvil na Hezbollah a tak dál. Ovšem ty lidé jako v tom Bejrutu jako tyto věci neovlivní a bohužel Hezbollah se tam stal vlastně takovým státem ve státě. Ono to tam vlastně, já mám pocit, že to tam je jako politickou stranu silnou, že tam má jako velmi silnou pozici. Takže už tam nějakou dobu nejezdím, takže už teď, ale myslím, že takhle to tam říká funguje. Jinak samozřejmě je tady avizován nějaký chaos na letišti v Dubaji, tam je to také jako různé, někdo říká, nepadá sem nic, někdo říká, že to tam padá. Lidé, co přijíždějí tam odsud, tak jako říkají, že padá, no tak my tam nejsme, uvidíme, jak se to dá vyvine. Hovoří se někde o tom, že snad mělo dojít výbuchu amerického letadla, Starmer označuje vstup Velké Británie do války, no takže, jak vidíte, takhle to je, no. Tady nám Brit tady nám říká, co mu to udělal s oknem v Dubaji, no tak jako to, když jde jenom o okno, tak to se zase tak moc neděje. Jinak jsou používány hypersonické střely a tam je zajímavá jedna věc u těch hypersonických střel. Teherán používá střely, která se vlastně nad tím cílem se najednou se rozpadne na více menších střel. Při tom dopadu to vypadá skoro jako ohnivý déšť nebo skoro jako orešník. Samozřejmě takovou tu silu to nemá, ale přesto je to velmi účinné a vypadá to potom při tom dopadu jako kopercový nálet. Takže byla uveřejněna i videa, konkrétně když to dopadá a jako je to pak jako lidé na to koukají nejdřív pěkně a pak jako běží, co jim síly stačí. Takže tolik teda tady k této zprávě, pojďme dál.
Hlásím, že šestku nemám ani v jednom e-mailu.
Šestku nemám?
Ta nedoputovala.
To je divný. Tak nemám. Já si ji chopím. Základna Ali al-Salam Kuwaitu byla vyřazená, F-15 se střelený nad Kuwaitem, 560 amerických vojáků mrtvých nebo raněných podle iránských revolučních gard, Trump říká, všechno je pod kontrolou, Pentagon říká, máme 3 mrtvé. Teherán, počítejte znovu. Takže se mě, vážení posluchači, nedivte, že z opatrnosti takové to, tak to nechám trošku odležet, aby se to trošku jako na něčem ty informace ustálily. Faktem je to, že prostě už ten při tom útoku na tu letadlovou loď, že tam ona to dostala zásahy do přídě, tam byly nějaké výbuchy na té přídi i spod palubí. Nějak to tam snad smést ten velitelský můstek a ještě tam byl jeden zásah. Takže jenom, že by byly tři zranění, se mě jako moc nezdá. Ne, že bych někomu něco špatného přál, ale to asi nebude. Jinak teď se tam, po té, co tam vlastně byla zabita při nějaké schůzce, teda to náhradní velení, teda, tak teďka je snad jako v čele tajemník nejvyšší rady národní bezpečnosti Iránu, Ali El-Arijani. O tom zase teda Trump řekl, že toho člověka nezná, že to jako to, ale nicméně jako řekli, že zabijou všechny, takže chtějí jako zabít další tedy politické představitele. No, já, jestli toto má být jako základ té nové společnosti, tak se mi to opravdu, opravdu nezdá. Tedy je to opravdu divné a my se k tomu za chvilku dostaneme, protože Trump tady, jak je vidět, jak on sám říká, tak tady v tomto případě byl asi on unesen deep statem, protože ta bubrátka, kterou teď jako ve které jako jede, tak to jako na tím vrtí i lidé, jako je Scott Ritter nebo Douglas McGregor, Larry C. Johnson a podobně, pokud to sledujete, tak víte, o čem hovořím. Pojďme dál asi.
Tak dále se koukneme. Koordinované kroky CIA, tedy americké zahraniční zpravodajské služby, abych to přeložil do češtiny, a izraelského Mossadu taktéž, zasadili Iránu drtivý úder, a to nejen fyzicky, ale i jeho pověsti. Nanotrasovače, tady je trackery, nanotrackery, tajně umístěné v ordinacích důvěryhodných lékařů, naváděly americké plíto rakety na vysoce postavené iránské představitele. Informovali prý o tom tedy insideri na telegramovém kanálu Black Swan, což je tedy černá labuť v překladu. Vysoce postavení úředníci blízcí iránskému nejvyššímu velení, tedy Ali Mohamenimu, navštívili místní zubaře a ocitli se přímo v rukou společné americko-izraelské zpravodajské operace. Zubní výplně, kapsle a miniaturní majáky proměnili členy iránské politické elity v živé vysílače. Připomeňme si v této souvislosti masivní exploze pagerů v Hizbaláhu před 2 lety. Tehdy se zdánlivě obyčejná a údajně bezpečná komunikační zařízení proměnila v synchronizovanou a spolehlivou zbraň. Tisíce lidí byly tedy zraněny a desítky tenkrát zabity. Byl to výsledek koordinované akce právě CIA a Mossadu, která názorně ukázala, jak lze tedy bezpečný v úvozovkách přístroj proměnit ve smrtící nástroj. Ačkoliv mnozí až do poslední chvíle odmítali věřit, že je to vůbec možné a považovali to za pouhý mýtus. No, tak tady se obrací, že oni věděli, že je sledovali. Zajímavé.
No, v každém případě ty zprávy hovoří o tom, že vlastně takhle, že zlikvidovali v tom Iránu 28, slyšíte dobře, vedoucích představitelů. Oni s tím zřejmě počítali, proto si teda takhle delegovali, rozdělili teda to velení na těch provincií a tam se ještě udělali ty zástupce. A jestli počítali tady s touto variantou až takhle, to nevím, to těžko říci. Ale tady si vemte, vážení posluchači, jednu věc, tak oni se dopředu připraví zabít a pak s nima jdou jako jednat. A potom jednání teda zabijou, jako oni zabili i ty, s kterými jednali, jo, a měli na další den domluvený jednání a oni potom jednání zabili. Takže víte, v každém případě, a o tom myslím, že hovoří i ten Valerij Viktorovič Pjakin, že prostě ty Spojené státy se tak jako propadají teďka, že prostě s nima nikdo nebude chtít jednat a to, protože jednak to nemá smysl, protože oni to nedodrží a jednak jako jít s nimi jednat, to je, jak se říká, o ústa, protože budete s nima jednat a oni vás potom krouhnou hned. Tak to je jako, to je opravdu jako špatné toto. Nicméně pojďme dál, další zpráva hovoří o tom, že Irán právě zničil americké oči za miliardu dolarů a jak říká americký rumor mill, a ty satelitní snímky potvrdily, co iránské kanály tvrdily už několik dnů. Drona nebo projektil úspěšně zasáhl a výrazně poškodil balistickou raketu AN-FPS-132 amerických vesmírných sil, předčasně a vlastně to je jedna a zlikvidoval americké miliardové oči na Blízkém východě. Čili tam vlastně byl výrazně poškozen radar časného varování před balistickými střelami tady tohoto druhu, to je ten AN/FPR-132. A je to systém, který stojí 1 miliardu 100 milionů dolarů. A je to největší radar, který Spojené státy provozují na celém Blízkém východě. Já jsem dneska, myslím, viděl video s nějakým neznámým ex-vojákem, důstojníkem americkým, a ten říká, že těch radarů celkem, to ten byl teda z těch větších, ale že dohromady, že jich měli asi 7 nebo 8. Jako vůbec jako po světě, že jich měli. No, takže to je znatelná škoda a on ještě, pokud vím, tak ten radar byl potom zlikvidován ještě jeden. Takže v podstatě se hovoří o tom, že jsou tedy vlastně, že ten Shahed, který teda, jak říkají, stojí méně než ojeté auto, to je těch 35 tisíc třeba, nebo do těch 50 tisíc dolarů, a spíš těch 35, tak oslepl jeden z nejdůležitějších prvků americké obrané infrastruktury v Perském zálivu. Takže vidíte, že oni opravdu i po té ekonomické stránce jako si počínají daleko, daleko hospodárně úsporněji. A ono je to také o tom, jaké cíle jsou tam sledované. Jestli jsou tam sledované cíle, jak si co nejvíce nafouknout teda ty částky za to zařízení, aby teda ty provize v těch procentech byly v těch absolutních částkách co nejvyšší, no tak pak se nedivme tomu, že to je takhle, jak to je. Pojďme dál.
No už dále se kouknem. Moment, přepnu. Obraz tady. Kim Jong-un odsoudil tedy lídr Severní Koreje KLDR, odsoudil izraelskou a americkou agresi vůči Iránu a poslal Teheránu zprávu závazku, že Severní Korea je připravena dodat zemi jaderné rakety k použití proti agresorům, pokud bude tedy Severní Korea požádána. Uvedli to samotné zdroje z Pchjongjangu. Kim Jong-un tvrdil, že jedna raketa stačí ke zničení Izraele a zdůraznil ničivé schopnosti severokorejského jaderného a balistického arzenálu. Jak operace Epická zuřivost nadále cílí na iránské vedení, vstup Severní Koreje do rétoriky a potenciálně války přidává konfliktu nebezpečný nový rozměr. To přichází tedy po zprávách o čínských dodávkách protilodních hypersonických střel Iránu a o tom, že Rusko vydává jaderná varování prostřednictvím Dmitrije Medvěděva. No už tak nějaké rakety už tam i ze Severní Koreje přišly. Podpora z Číny samozřejmě je, ty protilodní rakety a zpravodajské informace a to samé i z Ruské federace přišlo v týdnu. Aha, já jsem to tady nepřeklikl. Pardon, tak můžeme asi na další.
No ten Kim Jong-un jako se měl vyjádřit, že jestli jako o tu raketu požádají, tak jedna raketa a že mají po starostech ten Irán, no tak jako patrně by to byla jaderná teda, no. Samozřejmě, aby to přišlo do té jaderné podoby, asi nikdo nechce a nakonec ty státy se snad zaleknou. I když ten Trump teďka je opravdu v úzkých, díky teďka tomu té prohře u toho soudu s těmi cly, kdy to jednak teda ten stát to má vracet, ta vybraná cla, druhá věc, oni budou mít díru v tom rozpočtu, takže to bude mít jako dost těžké, ale tam jako obecně lze jaksi posuzovat i to, že se mu zřejmě jako prostě rozpadá to řízení a že to nemá v ruce. A to vidíte i na těch průtazích, které pořád se odkládají i s tou Gestarou a s tím EBS a tak dále. Mimochodem, viděl jsem někde v nějakém článku vyjádření, že se měl vyjádřit, takže EBS bude až potom, co porazí Irán, no tak to jako by taky by nemuselo být vůbec, jo, ale neberte to pro vás jako zabernou minci, protože ono každou chvilku zaznívá něco jiného. To je prostě potřeba se to dělat trošku s odstupem. Ten další článek hovoří o tom, že potvrzuje víceméně to, co bylo řečeno, s tím, že teda začínají pro Spojené státy na tom Blízkém východě problémy, protože Irán útočí na obě dvě, nebo útočil na obě dvě radarové stanice protiraketové obrany THAAD v Sjednocených Arabských Emirátech. A každé je to pole bylo vybaveno radarem AN/TPY-2 ve speciálních zařízeních a zasáhl teda obě, teda ta hradová stanoviště, takže vlastně teda oni jsou do značné míry dneska z pohledu teda té obrany proti těm iránským raketám, tak jsou slepí. Takže nevím, co bude dále, uvidíme. Pojďme dál na další zprávu asi.
Dobře, 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 to by nás mělo zajímat, i když nám se promítly ceny hned, že ano, ještě se vyplácávají zdroje tady z rafinérií za staré ceny, ale už nám letí ceny na benzínkách nahoru, takže všechno poletí. Svět nepíjí do pekla, energetický šok, plyn zdražil o 640% a ropa by měla být nad $82 za barel. Katar prý pozastavuje těžbu plynu. Ceny tedy vyletěly, situace se vymyká kontrole, a to neuvěřitelnou rychlostí. Katar tedy v pondělí pozastavil výrobu skapalněného zemního plynu LNG, poté co Írán obnovil útoky na státy Perského zálivu jako reakci na údery u Izraele a Spojených států. To vyvolalo vlnu tedy preventivních odstávek ropných a plynových zařízení po celém Blízkém východě a produkce LNG v Kataru představuje přibližně 20% globální nabídky a hraje klíčovou roli při vyrovnávání poptávky v Asii, ale i v Evropě. Přerušení provozu okamžitě vyvolalo silnou odezvu na energetických trzích. A je tady, že i Kurdistán a Izrael rovněž pozastavili těžbu. To, aby jsme věděli a dali si to do souvislostí. Ale my nechceme samozřejmě stabilní ropu za stabilní ceny, ani plyn, že ano, a tak dále. No tak, no. Kdo chce kam, pomůžeme mu tam. Můžeme na další.
Další zpráva nám hovoří o tom, že Iránci bombardovali americký konzulát v Dubaji, budova hoří, zařízení se hroutí, mrtví žádný naštěstí nejsou. Pojďme asi dále, protože v podstatě na této zprávě se to asi nic moc víc jako říci nedá.
Dobře, tak to se už musíme kouknout na druhý e-mail a tady najdu 13. Tady Irán zničil většinu amerického radarového pokrytí na Blízkém východě. Když přičtete náklady na všechny tyto radary a zařízení, pravděpodobně se jedná o zařízení v hodnotě kolem 5 miliard dolarů součet asi, které byly v posledních dnech zničeny. Radar tedy včasného varování AN/FPS 132 v Kataru údajně stojí sám o sobě kolem miliardy dolarů, to je asi ten, o kterém jste mluvil, a je jedním z pěti, které USA mají po světě. Je docela těžké zachytit tedy přilétávající drony a rakety, když jste prakticky slepí. To prý pro Izrael neskončí. Dobře je zde psáno. Tak.
Další zpráva hovoří o tom, že letiště datová centra mrakodrapy a elektrárny, tak tady tvrdí, že jsou tedy jaksi ohroženy. A také je tady položena otázka, zda jsou odsolovací zařízení dalšími cíly ve válce mezi Spojenými státy a Iránem. Ta odsolovací zařízení je dobře vědět, že tam je samozřejmě málo vody v těchto zemích. A je tam ropa, tak si tam tedy jaksi bohatí bílí si tam kdysi přišli a udělali si tam pohodlí, vybudovali si tam pohodlné prostředí, aby teda byli u těch zdrojů té ropy jako blízko. Pak se jim tam udělali jako výhodné podmínky, začali se to rozšiřovat, pak se nastěhovali lidé a tak dál. Dneska jako i dost té bohaté smetánky, ten problém je jeden, to je voda. A tam je 60% vody, kterou oni spotřebovávají, tak je vlastně odsolováním, čili je to braná mořská voda a nějakým elektrochemickým procesem, který ještě navíc jako hodně náročný na energii, tak se ta voda odsoluje. No, takže a teď jsou zprávy takové, jedni říkají, tak teď říkají, zaútočí ten Irán na ta odsolovací zařízení a tím pádem máte za chvilku americké jednotky tam odsud pryč, pak když nebudou mít co pít, no tak tam odsud půjdou a ty lidé také a vrátí to zase do té podoby, že tam teda budou jezdit ty místní na velbloudech mezi těmi troskami těch mrakodrapů. To je jedna taková chmurná jako předpověď. Druzí jako říkají, že to tam sice ovládnou Irán, ale že jako to tak daleko jako nepůjde, že ta odsouvací zařízení jako likvidovat nebudou. Takže tady je to taková spíše otázka, co bude nebo nebude. Důležité je tedy i to, že začne být tyto hledáčku teda ty komerční cíle podobně. A tady vlastně i ty útoky dronů tady na komplex Ras Tanura, což je společnosti Saudi Aramco, tak jak víte, tak to je největší rafinerie v zemi. Pak teda tam také následují teda ty útoky těch dronů na ty komerční datové, na komerční datové centrum provozované Amazonem, Amazon AWS ve Spojených arabských emirátech. To je také velmi důležitý cíl. A teď jsou otázka takzvané měkké cíle, jak říká komoditní analytik Bloombergu Javier Blas, který říká, velká pozornost je věnována měkkým cílům, jako jsou hotely a letiště. A letiště a naropná plynárenská zařízení. U těch hotelů zatím se neprokázalo, je to jenom tam, kde prostě bydlí američtí nebo prostě cizí důstojníci tedy. Takže uvidíme, jako, jak to bude. Pojďme dál, protože ta další zpráva ještě také, myslím, o tom hovoří.
Tak, teď jsem z toho jelen.
14.
14. Jo. Izraelské letectvo tak zdůraznilo, že provedlo rozsáhlý útok na Teherán na rozsáhlé vojenské zařízení iránského teroristického režimu. Je to tady v úvozovkách. Operace byla provedena za účastí prý více než 100 stíhaček, které zasáhly vojenský komplex ve východním Teheránu. Podle izraelské armády bylo na komplex svrženo více než 250 bomb. Tak.
Tady ta další zpráva zase se ještě zabývá, ta se tady opakuje, tak to ne, to přeskočíme, to přeskočím, tu tady máme dvojmo. A další zpráva hovoří o naléhavé situaci s tím, že ta se týká toho Hormuzského průlivu. On ten Hormuzský průliv je, to je přes tu vodu, zhruba jak je Dubaj, tak vlastně přes tu vodu, tak jako v těch nejúžších místech je to asi jenom 33 kilometrů široké a Irán otevírá Hormuzský průliv čínským lodím. Tak říkají, cokoliv jiného bude potopeno, tak ruské taky nechávají proplout. Teďka dokonce začínají být nějaké finty, že někteří ty kapitáni tam, když posílají ty zprávy, tak se vydávají za ruskou nebo čínskou loď, aby propluli. A jak se jim tady moc nedaří, protože některé ty falešné ruské a čínské byly snad potopeny, takže toto je. Jinak tady další záležitost ještě je, že tady hrozí ještě i těm lodím další nebezpečí a to je potom od Hutiů a to je pak, když jako přijíždějí nebo projíždějí tím Rudým mořem, což je tam odsud zase ne až tak daleko, pokud pojedou potom na Suezský kanál tedy. Takže těch problémů teď je stále více, těch logistických. A když se vrátí do toho Hormuzského průlivu, tak průjezd jak těch všech ostatních lodí je zakázán. A jakýkoliv neoprávněný průjezd bude řešen vojenskou akcí, či potopením. Tak jenom abychom viděli. A tady podívejte se, najednou ekologie nikomu nevadí. Teď jenom ty ropy, co bude v tom moři a tak dál. A vidíte, najednou je to v klidu a nikomu nic nevadí. A vidíte, jak je to ty pohledy, jak mohou být proměnlivé na věci. Pojďme asi dále. Tady ještě vidím teďka úplně novou zprávu, která přišla, šokující video. Největší izraelský přístav v Haifě je nemilosrdně bombardován a vypálen. Takže je to pořád jako prostě živá věc, protože už byly takové informace o tom, že se to jaksi kvůli galaktikům a kvůli těm, že se to pozastaví, ty akce, a nepozastavilo se zřejmě nic. To iránské vedení jaksi naznačilo, že by pozastavil, Trump to hned vydával za své vítězství a za to, že tedy Irán kompletně kapituloval, což mu tedy zase v zápěti řekli, že to je teda ani nápad, takže vidíte, že tady to jsou prostě, kdyby obě strany mlčely, tak už ta válka mohla skončit, no kdyby, že jako prostě obě dvě chtějí vyhrát, no to je ten problém, ale hlavně by to svět viděl. Tak pojďme dál asi.
Tak. dále se koukneme na Sri Lanku, která tvrdí, že americká ponorka potopila íránskou fregatu Iris Dena. Tak, íránská fregata Iris Dena byla prý potopena americkou ponorkou u pobřeží Sri Lanky. První informace hovoří o nejméně 101 pohřešovaných osobách a 78 zraněných. Dříve místní úřady hovořily o záchraně 32 vážně zraněných námořníků na íránské fregatě, asi 40 kilometrů jižně od ostrova. Zatímco ministr obrany upozornil, že loď se potopila. Vzpomenu, že fregata se 180 členy posádky vyslala nouzový signál brzy ráno, ale to bylo 4. to jsme měli středu. Tak, aby jsme to měli souhrnem.
Tam je jako velmi nešťastná, minimálně nešťastná ta věc, že ta fregata byla potopena někde úplně jinde mimo válečnou zónu v mezinárodních vodách, kde teda byla nečekaně napadena. Tam jako nikdo jako neválčil. Oni cestovali dokonce z nějaké byly součástí ta fregata nějaké vojenské přehlídky, námořní přehlídky, tuším, že v Indii nebo v Indonésii, v Indii snad. Takže při návratu z té přehlídky, tak bude v Indickém oceánu takhle, tak bude potopeně prostě. To už jako opravdu, to je... Přitom upozorňuji, že válku nikdo nikomu nevyhlásil. To jenom jako bychom věděli. A další zpráva hovoří o tom, že Irán pohrozil útokem evropským státům, pokud se zapojí do války, také ty okruhy, kam oni dostřelují podle toho jednotlivých typů raket, mají dostřel 2000 kilometrů, 3000 kilometrů, buďte klidní, vážení, jsme tam také, už v tom 2000 kilometrů širokém jaksi v oblouku, tak jsme tam také. Takže ale dostřelí dál, dostřelí do Německa skoro do celého. Ne, my jsme v tom tři tisícovém, omlouvám se, v tom Polsko, my jsme v tom tři tisícovém a zčásti je tam Německo, Rakousko a tak dál. Končí to někde u hranic Švýcarska. Takže jako dostřelí jsem taky, no, abychom věděli, kdyby náhodou jsme jako chtěli válčit, takže nám sem něco může také přiletět. No, tak jenom protože říkají, že budou bombardovat všechny ostrovy a všechny státy, které se tady do toho na té druhé straně zapojí.
Tak, jdeme na další. 19. už. Situace se vyostřuje. Kurdské teroristické skupiny umístěné v Iráku se přidali k Trumpovi a začali prý prozemní ofenzívu proti Iránu. Tady se na to můžete kouknout na mapičku. Tak v pouštích Anbar a Nadžaf dochází ke srážkám mezi speciálními silami USA a Izraele na jedné straně a iráckou armádou a silami Šábí na straně druhé. Současně se na severu Iráku teroristické skupiny RPK a PJAK připravují na útok na Irán. Tyto boje v poušti se vedou s cílem tedy vylákat síly Šábí a udělat je zranitelnými vůči leteckým úderům, stejně jako s cílem možného útoku na Bagdád. Jejich cílem je svrhnout iráckou vládu a vytvořit chaos, aby se vytvořila fronta pro úder na osu Irák, Irán. Tak, no, to je zase velmi zajímavé a vypadá to, že se to bude rozhořovávat všude potom.
No, oni tam, kurdské milice, tam byla i jako představa teda taková, protože říkali, no, teď, i kdyby to nakrásně jaksi hrozilo, což tam nehrozí zatím, tomu Iránu nějaká kapitulace, tak říkají, skotry, teda tyto lidé, ono se není komu vzdát, tam jako žádní Američani tam nejsou, to by tam musel být jako pěchota, čili nohy na zemi, jak oni říkají, nebo poty na zemi. Jenže na to, aby tohle, jak si udělali v takhle velkém prostoru a v zemi, kde je 90 milionů lidí, když to poměřovali s Irákem tehdy, ty zkušenosti mají, tam byla ani ne polovina obyvatel, tak říkají, no tak tady bychom potřebovali, aby tam bylo 500 tisíc až milion vojáků, aby teda vstoupil do toho Iránu. Říkají, no kde to splašíme za A? Za B by tam museli přes hory, přes pouště, přes tohleto. Říkají, no to a logistika a zásobování, říkají, to si nemůžeme představit. Tak jako přišli na to, že by teda tam mohli že by tam tedy mohli pešmergové, což jsou, a to je ty kurdské milice, PPK a tady tyhle, že by tam mohli jako, že by mohli použít, on jich je poměrně hodně, že by mohli použít a že ty, že by tam mohli jít, no tak nějací odpadlíci tam asi budou, protože samozřejmě žije poměrně dost Kurdů, žije i v Iránu, protože v Turecku jich je asi, teď nevím, jestli 11 nebo 14 milionů a 11 nebo 14 jich je tady dokonce v tom Iránu zase, pak je několik milionů je v Sýrii a tak dále, je to stát, teda je to národ, který nemá svůj stát na základě teda jak si teda toho poválečného uspořádání Sykes-Picotova po první světové válce, to teďka asi Altu 2 bude napraveno, že pánové Sykes a Picot si tam rozložili mapu, vzali si pravítko a rozdělili si tam Blízký východ na britský a francouzský vliv a tím to skončilo, jak si na ty Kurdy bylo úplně zapomenuto. Takže ty Kurdy spokojně nejsou nikde, takže si myslím, že by to asi využili, ale už jsou zprávy takové, že Kurdové řekli, jde pak, Američanům už to nás jednou napálili a my už jako bodry se nenecháme. Jo? Takže to je napálili v té severní Syrii. Takže uvidíme, zatím ta pěchota nějak jako žádná není. A tvrdí, jak si vojenští odborníci tedy ze Spojených států, že jako tolik pěchoty ani oni dneska nemají, vzhledem k tomu, kde teda všude se angažují Američané. Takže uvidíme, jako co vůbec bude dál, protože to jsou vždycky takové jako, to je tak vždycky, když dobrý nápad zvítězí nad zdravým rozumem, tak vždycky něco někde vypustějí a pak jako zjistí ty první důvody, proč to není možné. A takhle to se to podá prostě jako opakuje. Takže jako uvidíme, jako jak se to dál bude vyvíjet toto. Pojďme dále, já se musím na další zprávu podívat, protože tady mám ještě něco předtím, okamžíček, hned se na to podíváme. A tady další zpráva hovoří o tom, že ten Irán schazuje zemi Perského zálivu. Pokud útoky ze země ustanou, okamžitě zastavím bombardování. Takže oni vlastně tlačí ten Irán na to, aby ty země toho Perského zálivu zastavili, teda uzavřeli teda ty americké základny. Ono už to tam moc asi v těch základnách nezbývá, ale prostě pokud tam ještě nejsou úplně rozbombardované teda ty přistávací a startovací plochy, tak ještě pořád, jak se tam odsud hrozí tedy tomu Iránu nebezpečí. Takže ten iránský prezident Masoud Pezeškian 7. oznámil, že útoky na ty sousední země ustanou, ale tam řekl teda tu nevyjednatelnou prakticky podmínku, protože tím se dostanou vlastně, a už jsou tyto země, tedy toho zálivu, takzvané, jsou ve dvojím ohni. Na jedné straně je ten tlak od toho Iránu a vidí, že když mu podlehnou, takže budou dál bombardované ty základny a na druhé straně nejsou schopni teda ty Američany vyhodit. Když to řeknu. Ono to stejně skončí tím, že ty Američané budou z toho, podle všeho teda z toho zálivu, že budou vytlačeni. A to tak, že zcela a definitivně. Ale zatím to takhle není a ty státy z toho mají problém. Mimo jiné také proto, protože v podstatě ty základny tam, oni vlastně na to, aby něco moc hlídali, tak oni to moc nepohlídají, ty základny. Proč? Protože ty základy jsou položené na rovině na písku a proti ním přes tu vodu souběžně s pobřežím je horské pásmo a tam mají ty Iránci rakety a oni vlastně jako z vrchu střílejí dolů, takže tam mají pomalu jak na talíři, mají tam jak na rybníku, takže tam se to těžko brání a vlastně se ukazuje, že ty základy tam nikdy nebyly na obranu těchto států, ale byly tam na obranu jejich vlád před obyvatelstvem. Kdybyste náhodou v tom někdy viděli nějakou souvislost, tak je to jistě čistě náhodné.
Tak. Ještě se koukneme tady na raketky, kde to mám. Spojené arabské emiráty hlásí tedy nové útoky Íránu na své území a Teherán pokračuje v odvetných opatřeních, zatímco katarské ministerstvo obrany hlásí zachycení íránského raketového útoku zaměřeného prý na stát Katar. Uvádějí tedy systémy protizdušné obrany Spojených arabských emirátů v současnosti čelí hrozbám ze strany přiletajících raket a dronů z Íránu. A ministerstvo obrany potvrzuje, že zvuky slyšené v různých částech země jsou výsledkem protizdušných obranných systémů zachycujících balistické rakety a stíhaček zachycujících drony a jiné letecké prostředky. Byly také výbuchy v Bahrajnu, takže Katar takéž to a tímto to končí s tím, že tedy, ale to jsou útočí na americké základny na území Spojených arabských emirátů a v tom případě, stejně jako velvyslanectví, je to území samotných Spojených států amerických. A oni jenom mají strach, že teď to lítá i k ním. No, tak.
Poslední zpráva tady z toho prvního koše hovoří o tom, že Irán obvinil Spojené státy z použití zbraní soudného dne, a to ze zásob pro třetí světovou válku. O co se jedná? O takzvaný černý déšť. Tady dochází k tomu, že údajně pod Teheránem vedou nějaké ropovody do přístavu Bandar Abbas, kde teda vlastně měli zadarmo vlastně ti iránští představitelé zásobovat čínské lodi ropou. A když jim to kdysi zahraniční odborníci pomáhali stavět, tak tam dali nějaké výbušniny a ty to nedálku odpálili, takže to vybuchlo a vlastně ta ropa vlastně vlétla teď do vzduchu a teď to na ně padá. Teď to jako na ně padá, takže toto jaksi je teda ten černý déšť, který tedy vlastně takto je to určitě nepříjemné, nicméně je to takové, není to asi to, jako kvůli čemu se ty Iránci vzdají tedy. Takže je to asi takto, no. To je, pojďme na další zprávy.
Tak, máme 55 minut jenom Iránem, ale samozřejmě je to důležité. Tak, jdeme se kouknout na další. 2-1 je zde. Administrativa prezidenta Spojených států USA, samozřejmě Donalda Trumpa, v pátek oznámila program zajištění v hodnotě 20 miliard dolarů, a to pro tankery a další obchodní lodě, ve snaze tedy obnovit námořní dopravu přes Hormuzský průliv. Rozhodnutí přichází tedy v době paniky a devastace na energetických trzích, kdy ceny americké ropy v pátek vyskočily o více než 12%, překročily cenu tedy $90 za barel a Rusko přerušilo dodávky plynu pro Evropany. Tak, podle nového plánu bude Mezinárodní rozvojová finanční korporace USA pokrývat ztráty až do výše 20 miliard dolarů. Peníze na průběžné bázi, v podstatě poskytující bezpečnost majitelům lodí a lodním společnostem při pokračování v přepravě v oblasti s vysokým rizikem. No, jestli se nechají uplatit a obětují ty námořníky a ty lodě, no tak já nevím, no.
To tam asi nikdo moc jako nepůjde.
No,
ty peníze, já jako to, navíc za chvilku platit nebudou a tohle, to si dovolit nepořídí. Další zprávu uvádí, že FBI uvádí, že záhadní hackři smazali miliony Epsteinových souborů obvinujících VIP pedofily. Tak jako kdo ti záhadní hekci byli, si můžeme představit, ale důkaz na to nemáme. Takže je to takto a tady je dokonce informace o tom, že bylo zničeno více než 100 terabajtů dat. A jako těžko pochopit, jestliže teda to má ta FBI, jestliže to má teda jaksi pod kontrolou, tak že to je možné, prostě že to má dostatečně zajištěné, pokud ho samozřejmě neudělá nikdo jako od nich přímo. A tady existuje záznam, kterým je návrh zářivého prohlášení z roku 24 od agenta FBI Aarona Spivačka, který byl předmětem interního vyšetřování kvůli odpovědnosti za počítačový průnik z únoru 23, roku 23. Takže tady o tom informovala francouzská publikace a byla zveřejněna na Redditu, a jinak zůstala až dosud nezveřejněna. Takže podle prohlášení agenta zpíváčka pochází útok FBI na počítač v roce 2023 tím, že úřad umožnil vzdálený přístup k internetu do počítačové laboratoře C20. Takže a ten tým FBI C20 je ve skupině, je to skupina v New Yorkské kanceláři, která vyšetřuje sexuální trestné činy na dětech. Takže umožňuje tam přístup dalším a je to takhle, jak to je. No, prostě. Takže už víme, jako kdo tedy. A to je to, co jsem říkal, že v podstatě ta FBI, že by jaksi měla vědět. A buď to bylo pochybení, anebo to byl záměr, prostě, ale oni to takzvaně neudělali, udělal to někdo jiný. No. Pojďme k dalším zprávám asi. No.
Dobře, dobře, další zpráva je taky My nic, my muzikanti. Chameneiho tedy nezabili prý Američané. Mluvil o tom Mark Rubio, americký ministr zahraničních věcí. Tak, cílem Američanů je bojovat proti iránské vojenské infrastruktuře kvůli odvrácení jaderné hrozby. Uprostřed probíhající vojenské eskalace mezi USA, Izraelem a Iránem americký ministr zahraničí Marco Rubio objasnil, že Spojené státy ani přímo neútočili na iránského revolučního vůdce Ali Chomejního, ani nezamýšleli změnu moci v Teheránu. No tak do ní mluvil úplně o něčem jiném. Tak si to, kluci, dejte, kdo a kdo. Toto prohlášení v neděli citoval republikánský kongresmen Mike Turner v americké televizní síti CBS a citoval Rubiova slova, tak já je taky ocituji. USA chtějí pouze oslabit iránskou armádu, aby odvrátili hrozbu. No, proběhlo to 1. března letošního roku na Face the Nation, jakoby tváří národu. Čelik národů, ale no, spíš jako, že jsou vystaveni otázkám od Američanů. Takhle bychom to asi mohli přeložit. Tak si to dejte, dámy a pánové, jestli vám to štimuje, co s tím, co prohlašoval Donny a další, no.
Jednak by si měli sladit noty a jednak by si měli, protože Hexet taky se tím vytahoval, jak to tam dobře udělali, za A. Za B vyprávěl o tom přece, že chtějí odstranit režim. Tak jak je pak oslabení, jenom oslabení armády. Měli by si to aspoň ujednotit a pamatovat si, co kdy, jako kde řekli. Zase tak, to není ani 14 dní, chápu, že o těch 14 dnech, že teďka ta paměť některých lidí, že je dost fajnová taková, ale to není ani 14 dní, to není rozpočet ani 14 dnů a oni jako říkají každý den jako něco jiného, takže tohle jako rozhodně jako dobré, jako proto pro ty lidi není, protože už to jako se to odsuzuje dost jako veřejně, jo. Takže teď se viděli dávno, dva dny, nebo včera možná, vystoupení Marjorie Green Taylorové a ta byla jako hrozně rozezlená. Mluvila tam tak, jako že i po 22. hodině, že to nebylo moc k vysílání ani po 22. hodině. A ta jako taky, jako říká, no, říká, podporovala jsem ho tohle, ta se naštvala, odešla teda vůbec z amerického kongresu, protože teďka měly být doplňovací volby, nebo budou na podzim, i když jsou dobu Trumpa podporovala, tak Trump šel podporovat někoho jiného proti ní, a ona říká, co dobu jsem podporovala, a on ještě nás tady takhle obelhává, takže to taky žádná nadšená nebyla. Takže říkal, že snad ani kandidovat nebude, že se teďka bude angažovat někde v nějakém takovém tom spolku, tedy dobročinem a tak dál. Takže to je Marjorie Taylor Greenová. Je škoda, protože to byla jedna z těch bojovnic, která bojovala v tom kongresu proti té mluvčí. To je postarší dámě takové, to je asi 80 let, která tam pořád zacláněla, která tam také organizovala teda v podstatě z té druhé strany, teď si nespomenu, toho 6. ledna tu akci, aby teda to dopadlo, tak no, za chvilku si vzpomenu. Jméno. Pojďme dále k dalším zprávám. Další zpráva hovoří o tom, že To je od Moon of Alabama, Spojené státy, Čína a Trumpu 4-týdenní časový rámec pro válku s Iránem. Oni říkají tak, jako válka proti Iránu pokračuje, nějakou dobu ještě pokračovat bude. Teherán je bombardován na padrť, uhlovodíková infrastruktura v zálivu se zastavuje nebo je poškozována a ekonomický tlak na globální politiku začíná být patrně zřetelný. Jo, takže říká, žádný z těchto efektů neodpovídá na klíčovou otázku, proč se Spojené státy rozhodly Irán napadnout. Americký prezident Trump uvedl přibližně tucet důvodů, z nich žádný přibližným zkoumání neobstojí. Irán nevyráběl za jaderné zbraně, nebudoval mezikontinentální rakety a neměl v úmyslu na nikoho zaútočit. Jeho vnitřní situace byla a zůstává stabilní. Od poloviny 80. let se sionisté pokouší dotlačit Spojené státy do války s Iránem a po celou tuto dobu se Washington jejich tlaku z dobrých důvodů nepodvolil. Tvrdí, že právě tento tlak je nyní kořenem konfliktu, je ale příliš povrchní. Stejně povrchní jsou náznaky, že s tím má něco společného současný skandál Russia Gate alias Epsteinovy spisy. A imperium není žádný žert, jedná ze strategických důvodů. Říká, abychom tomu porozuměli, třeba opustit tyto úzké pohledy a tady Andrew Korybko, což je tam také známý komentátor, má pravdu, když tvrdí, že tato kampaně součástí Trumpovy velké strategie namířené proti Číně. A cílem je získat zástupnou kontrolu nad obrovskými iránskými zásobami ropy a plynu, aby mohl být použit jako páka vůči Číně, k jejímu donucení přistoupit na nerovné obchodní podmínky, které by mařily její vstup na pozici supervelmoci a obnovily unipolaritu vedenou Spojenými státy. A toto myšlenka pochází od náměstka ministra obrany pro politiku Elbridge Colbyho a byla podrobně rozpracována v analýze z počátku ledna. Jak bylo napsáno, vliv Spojených států na energetický export Venezuely a možná brzy i Iránu a Nigérie a jejich obchodní vazby s Čínou by mohl být zneužit hrozbami omezení nebo přerušení dodávek a to paralelně s tlakem na jejich spojence v zálivu, aby učinil to též. S cílem donutit Čínu přijmout trvalé postavení mladšího partnera vůči USA prostřednictvím nerovné obchodní dohody. Teď říkají dál, že teda Čína, že si teda vědomá určitých věcí, ten článek je další, že ta americká strategie přímo míří proti ní a že to je také jeden z důvodů, proč poskytne Iránu technickou vojenskou podporu. No ona s nima má taky nějakou smlouvu. Převážně tedy ve formě všem zpravodajských informací a zároveň se vyhýbá přímému zapojení do konfliktu. Ono to také pořád nepůjde toto. Takže ta zpráva pokračuje dál. Ono tam těch důvodů je více. Tam jsou v podstatě, ty zájmy jsou jednak ze strany Deep Stateu, který asi bude tak jako nejblíž zájmům Izraele. A pak jsou tam zájmy globalistické. A to je, jak si přeskupit urychleně teda Irán, tak, aby mohl zastávat tu roli sídla té druhé větve globálního prediktoru. A tím pádem vlastně poté, vlastně teda tady, řekl bych převzít Evropu, nebo západní Evropu, co by evropský islámský chalifát, jenom abych to diváci chápali v souvislostech. To je takhle, jako je to takhle zamotané. Takže tady jako je více věcí. Můžeme si domýšlet například i, že ten Deep State, teď americký, jak si ve své nezměrné troufalosti, že třeba chce se dostat i na místo tedy toho, kdo bude teda, řekněme, jak si držet pod kontrolou jednotu větev toho globálního prediktoru, na což samozřejmě vůbec nemají tedy. Ale to oni jako nechápou. Takže tam mohou být i tyto důvody. Prostě těch důvodů je více, ale to je jako asi na samostatný pořád. Pojďme dále.
Tak, jdeme se kouknout dále. USA oficiálně požádali kyperskou vládu o nasazení vojsk na Kypru s výmluvou potřeby humanitární pomoci pro obyvatele. Tak, od doby, kdy řečí Kypřané potřebovali humanitární pomoc, tak Američané to nepopisují, ale naznačují, že mohou existovat uprchlické proudy z Blízkého východu a chtějí prý tedy s nimi pomoci. No ale zdroje z Národní gardy však uvádějí, že na žádost o nasazení amerického personálu na Kypru bude doprovázena žádostí o instalaci protiraketových protiletadlových systémů MIM-104 Patriot nebo dokonce T-Headu. které budou nasazeny na kyperském území v boji proti iránským balistickým raketám a dronům. No. Tak. Tak jsme slyšeli, že Kypr byl varován, že ano, tak najednou Američané spěchají s pomocí. Uvidíme, kolik jich tam jsou schopni dodat a kolik do toho budou mít raketek, no.
No, už jsem viděl dneska nějaké zprávy o tom, že už jako raketky končí, takže nevím, asi teďka po ní dál budou něco střílet prakem, že už jako nějak jako končí, že dohromady nic nemají. A teďka teprve, a to je to, že oni ty věci nedomýšlí dopředu, že oni prostě hrajou baseball. Dají ráno, běží za míčkem, koukají nahoru, než si dají nosem do ohrady, než narazej. Protože tohle to je klasika a teďka jako Trump zjišťuje, co všechno mu to dělá za neplechu doma. Jak mu to teďka doma jako začíná jako negativně ovlivňovat ekonomiku, což určitě ne před blížícími se volbami doplňovacími na ten podzim určitě nezamýšlel. Takže teď se jako to bude korigovat tedy to, co v podstatě si vlastně sami způsobili. Tady je další zpráva je zajímavá. Profesor Jeffrey Sachs říká, pokud Irán vydrží 2 týdny, americká operace je odsouzena k neúspěchu. Takže to je odhad Jeffreyho Sachse a on říká, tady jde o to, že ty Spojené státy nemají dostatek prostředků protivzdušné obrany, aby uchránili své základny ve Spojených zemích před iránskými odvetnými údery. No, ono už tam asi nebude moc co chránit, to už bude rozbitý napad tady zřejmě. Tak on je to zpráva také ze 4. Takže jinak on říká jednu věc, zavraždění premiéra iránskou vládu nezmění. Ve skutečnosti to povede k tomu, že se politika zemí přesune do režimu staného práva, moc přejde do rukou sboru islámských revolučních gard a ty se nevzdávají, dobře vědí, že disponují větším počtem raket, než kolik mají Izrael a Spojené státy systému protiraketové obrany. A proto je americko-izraelská představa o změně režimu v Iránu, stejně jako mnoho jiných věcí, iluzí, v podstatě je to předem odsouzeno k neúspěchu. A pokud se režimu nepodaří svrhnout zevnitř, ten režim se nepodaří svrhnout zevnitř, tak to znamená podle všech vojenských odhadů, které znám, říká profesor Sachs, že Spojené státy mají na provedení bombardování 2 až 3 týdny. A jinak Spojené státy nedisponují dostatkem munice. Všechny předchozí války, které vedly izraelská kampaň v Gaze, jež vyčerpala americké zásoby, válka na Ukrajině, to vše si vybralo svoji daň. Takže navzdory velké chvástavosti bude situace za 2 nebo 3 týdny zcela jiná. Pokud první úder nevyšel, tak ten celý podnik vlastně byl předem prohraný, říká Sachs. Ty informace jsou i od jiných podobné.
Dobře, jdem se kouknout na další zprávičku. Z USA Spojené státy zahájily vojenskou operaci dokonce v Ekvádoru, vidíte. Takže Spojené státy americké oficiálně rozšířily svou vojenskou přítomnost v Latinské Americe zahájením rozsáhlé operace v Ekvádoru. Podle amerického jižního velení zahájily americké ozbrojené síly spolu s ekvádorskými jednotkami aktivní nepřátelství s cílem zcela zlikvidovat drogové kartely působící uvnitř země. Podle oficiálního prohlášení amerického velení si tato kampaň klade za cíl rozhodně čelit strukturám, které Washington klasifikuje jako narkoteroristické organizace. Bílý dům zdůrazňuje, že tyto skupiny dlouhodobě podkopávaly stabilitu v regionu a šířily atmosféru teroru, násilí a systémové korupce, která ovlivnila zájmy občanů po celé západní polokouli. No, tak, vidíte to, svatí mužové, dámy a pánové, ale je tady, abyste věděli, strategické zájmy Washingtonu, ropa a plyn, v Ekvádoru zlato a stříbro, měď a kritické minerály, také biodiverzita a urbání lesů a potravinová základna. No, banány, krevety, kakao, káva, květiny a další. Tak si to uvědomte. Stejně jako šlo o narkotika, že ano, ve Venezuele, no, tak víme, jak to bylo.
To jsem chtěl právě říct si, všimněte si, vážení, že poté, co tedy unesli prezidenta s manželkou, tak najednou už té Venezuele zřejmě žádné drogy nejsou. To je zázrak, jako když švihne proutkem. To je co? To je zázrak, pane. Tady vidíte, jak prostě ta obvinění, jak je to prostě zkonstruované, jak je to účelové a hloupě zkonstruované velmi často. Samozřejmě tyto země, jako je Kolumbie, Mexiko, tak mají problémy s drogovými kartely, to mají. Ten Ekvador možná také, ona je, víte, problém je v tom, že kdyby tam ten lidem postavili fabriky, aby ty lidé měli kam chodit do práce, měli na obživu, tak tam nikde nebudou pěstovat koku nebo něco někde tamhle v džungli, jo. To je ten problém. Jo. Pojďme dále. Masivní likvidace investorů do aktiv BlackRocku. BlackRock chtěl, akcionáři, investoři chtěli výplatu a dostali jenom půlku. Takže tady BlackRock zabránil investorům ve stažení jejich peněz. Největší správce aktiv na světě říká investorům, že nemohou své peníze, své investice zlikvidovat. A to se nikdy předtím nestalo. Soukromý úvěrový fond BlackRocku ve výši 26 miliard dolarů uspěl v tomto čtvrtletí, tak utrpěl vlastně ztrátu tedy v tomto čtvrtletí a tady s tím byla spojená žádost o výběr ve výši 1,2 miliardy dolarů. Tady původně investoři chtěli zpět 9,3% svých peněz. BlackRock to odmítl a stanovil strop na 5% a zbytek zaplatil 620 milionů dolarů. To znamená, že téměř polovina investorů, kteří chtěli své investice stáhnout, neuspěla. A podobný fond Blackstone zaznamenal rekordních 7,9% žádostí o převzetí a museli zvýšit limit výběru a vložit 400 milionů dolarů ze svých vlastních prostředků, aby uspokojil poptávku. Tyto prostředky půjčují peníze na nelikvidní půjčky. Půjčky, které nelze rychle prodat. Takže tolik tedy, kdybyste chtěli. A když pak chce odejít příliš mnoho investorů najednou, tak ten fond nemá peníze na zaplacení všem, což ale je jako logické, to, jako, to bych i pochopil. Ona solventnost a likvidita, to nejsou úplně stejné podmínky. Bývá to rozdíl v čase vždycky. Protože žádná banka, když tam dáte peníze, tak žádná banka je tam nemá v truhličce, tam se ji nerozmnoží, takže je nějakým způsobem dále angažuje a když pak přijdete, že si vyberete, tak je všechny nemá pohromadě, ani nemůže mít. A to teďka abstrahuji od toho, že půjčuje ta banka dneska větší části od ty banky, větší části peníze, které ani nemají kresu, kde na počítači. A to od toho abstrahuji ještě. Pojďme dále. Další zpráva nám říká, že Rusko poskytuje Iráncům informace o pozici amerických sil, jak nám uvádí Washington Post. Říká, tohle je poměrně rozsáhlá operace. No, zatím ta detaily nebyly zveřejněny, ale naznačuje, že jeden z hlavních amerických jaderných protivníků, disponující výjimečnými zpravodajskými schopnostmi, je nyní zapojen do rychle se rozvíjejícího konfliktu, jak píše tedy Washington Post. Takže od začátku války tak v sobotu poskytlo Rusko Iránu informace o umístění amerických vojenských zařízení, včetně válečných lodí a letadel. Zdá se, že jde o poměrně rozsáhlou operaci. Ruská ambasáda ve Washingtonu na žádost o komentář nereagovala. No tak jako prostě pokud oni to dělají na Ukrajině, no tak to asi tady jim to zase dělají Rusové zase jim zpátky. Tak tady mám ještě jednu věc, zajímavou.
Jo, to bych řekl, že je jedna z nejdůležitějších zpráv. Americký kongres vydá celostátní zákaz chemtrails. Dneska jste zase mohli vidět všude u nás i na obloze. Takže minulý měsíc kongres předložil návrh zákona, který by zavedl celostátní zákaz rozprašování smrtících chemtrails do ovzduší. Zákaz by stanovil mimo jiné úpravy tedy atmosférických podmínek a kriminalizoval by činnosti jako rozprašování aerosolů, umělé vytváření mraků, tedy osévání mraků. Děti to mají i v přírodopisu nebo kde, zařízení už u nás, abyste to věděli, už nějaký rok, zařízení slunečního řízení, tedy slunečního záření a jiné zásahy do atmosféry, jejichž cílem je změnit povětrnostní nebo klimatické podmínky. Modernity.news uvádí, že to je návrh zákona HR 7452, známý zvem Air Quality Act, zákon o kvalitě ovzduší, a že už byl předložený 9. února americkým zástupcem Gregem, tedy Staubem, a byl postoupen výborům sněmovny reprezentantů pro energetiku a obchod, dopravu a infrastrukturu a vědu, vesmír a technologie. Návrh zákona tedy uvádí, cituji, kdokoliv vědomě povolí nebo provede modifikaci počasí ve Spojených státech, bude podléhat popsaným sankcím. No a teď je tady 100 tisíc a 10 tisíc nějaký penízky a to nás ale nezajímá, že jo. To, když se ničí příroda a dneska vám tady říkají zase, a blbci tomu věří z televize, o, saharský písek, jo. Tak vy máte počmáraný nebe od východu na západ, od jihu na sever a doletí vám sem saharský písek. Tak prosím vás, přemýšlejte, to už by Středozemní moře mělo barvu Rudého moře, jestli to chápete. No ale ne.
Ono to vypadá jinak a ten saharský písek není do červena. Mohu to říct jako z vlastní zkušenosti.
A hlavně není magnetický. Do červena. Jo.
To není magnetický a jako je pravda, že to jižní a jihovýchodní Španělsko, kde je vlastně ta poušť, ta Vernas, tak je to země původně z napoukaného písku ze Sahary přes ten Gibraltar a přes to. To jako je, jako asi, ale jako aby to jít někam sem, to nesmysl, to nejsou vlaštovky, jo, tohle, to písek, jako to je trošku něco jiného. Když jsme u té, pojďme jako na další, lidovce po celém světě náhle narůstají, klima alarmisté to opět svádějí na oteplování. To už jako hlava nebere, jako prostě, ale pravda je, že cokoliv se děje kolem klimatu a různých přírodních jevů, tak klima alarmisté jsou schopni to svádět na globální oteplování. Dokonce nedávno tvrdili, že i za možný příchod případné nové doby ledové může klimatická změna způsobená člověkem. A po bezpočtu nesmyslných a mylných předpovědí by se dalo očekávat, že většina lidí konečně pochopí, že se stane obětí velkého podvodu. Ve skutečnosti se však tato mantra o globálním oteplování či klimatické změně způsobené člověkem opakuje i nadále, aby se prosadila ničeho politika. A zatímco Green Deal pokračuje v destrukci Evropy, klima alarmisté tvrdí, že zvětšující se ledovce má na svědomí globální oteplování způsobené člověkem. Tak tady už jako rozumě s Bohem, tady už jako opravdu, tady jako komu není z hůry dáno, tak jako jak se říká, apatice nekoupí. Dál to číst nebudu, samozřejmě to pokračuje dál, ale stačí nás čas a tady jako je to asi jasné.
To je blázinec. No, dobře, jdeme se kouknout, tak teď už jsme zprávy odinut, počkat, to je jiný mail do Prkvančic. Tak, tady se koukneme, já tady mám teda jedničku, že Kýpr byl masivně zasažen raketami a drony, které byly pravděpodobně vypuštěny, ale z Libanonu. Tak, britská základna, tedy v Akrotiri na Kypru, byla napadena těžkou raketou a sebevražedným dronem. Poté, co britský premiér Keir Starmer rozhodl zpřístupnit britské základny pro USA k použití americkým letectvem k útokům na Irán. No, tak byli jste varováni, tak dobře vám tak. Britská letecká základna RAF v Limassolu na Kypru byla zasažena nejméně 5 iránskými raketovými útoky a od Britové mluvili o útoku, kterému se podařilo zabránit díky sestřelení rakety izraelskou protivzdušnou obranou, ale kyperský prezident to také rychle popřel. A poté Keir Starmer s tím, že lidé budou vyděšeni a ostrov utrpí velké turistické škody. Aha, takže to nakonec odvolali. V době psaní tohoto textu padaly rakety a drony na dráhu a budovy. Tak tedy asi na vzletovou a přistávací dráhu počítám a servisní a další budovy. I když tady je fotka z nějakého, to je spíš Haifa, nevím, tady jsou nějaký jeřáby námořní, tak uvidíme.
Limassol jinak je na Kypru je přístav.
Jo,
znám osobně. A to. Jo. A jinak jako to mělo být o to ostřelování, to samozřejmě přičítají Hezbaláhu libanonskému a proto také hned, jak si Izrael nelenil a zase Bejrut bombardoval. Jo, tam civilní čtvrtě bombardoval zase. Jo, takže už tam dlouho nebyl, už to zase postavili, tak už zase můžou znova. Jo. To je jak zblázení tohleto. Prostě, jo. To je opravdu. No nic, pojďme asi dále, protože to by člověk akorát zalamoval rukama a to je jako opravdu. Další zpráva nám říká o tom, že izraelské jednotky vpadly do Libanonu, potřebovali zase se tam kousek zase posunout. Libanonská armáda opouští své pozice, tak oni přání velký vojáci nikdy nebyli. Byly hlášeny první střety z bojovníky Hezbaláhu, ten tam bojuje. A izraelské obranné síly vytváří bezpečnostní zónu. No oni spíše dlouho pořád posunují hranice Izraele dál a dál, jak si dopředu v rámci budování velkého Izraele. To je celé v podstatě. No, to jako je bohužel to jako celé, takže takhle to je. Pojďme dál asi. Trojku. Haló.
A jsem zde, musel jsem ukázat zpěvačku. Zpěvačka jo, se trojku. Koupe, pomocnice se koupe, zpěvačka. Tak.
Někdy zkuste taky zvany, že byste třeba to, jako, ještě to jsme ještě neskoušeli, bylo to nové, zespoucha tam do toho.
Pokud budou v Iránu zasaženi severokorejští civilisté, půjdeme také do války, říká to tedy Kim Jong-un s tím, že v Iránu žije tisíce severokorejců. Takže Kim Jong-un varoval USA a Izrael, že pokud budou severokorejští, tady je to zase špatně přiloženo, v Iránu zasaženi těmi, kteří tam již jsou, budou se přímo účastnit operací na iránské straně. Co by mohla tedy znamenat účast Severní Koreje ve válce? No, hodně, protože je to velká jaderná mocnost a možná nic kvůli vzdálenosti. Samozřejmě mezikontinentální balistické rakety neznají vzdálenosti. Zatímco potopení iránské fregaty na Srí Lance, USA zřejmě otevřelo kruh možných válečných událostí. Tak, velikost jednotek, tak přímá Severní Korea 1,3 až 1,4 milionů lidí tedy. Složky ozbrojených sil, armáda, letectvo a další námořnictvo, strategické raketové síly a speciální operační síly disponují jadernými a raketovými zbraněmi a udržují si rozsáhlé zásoby konvenčních zbraní, dělostřelectva a obrněné techniky. Tak, snad jsem to zvládl.
Saudská Arábie a Katar zatkli agenty Mossadu, izraelského Mossadu při plánování bombových útoků na jejich území. Či tam jsou zase takové akce, že izraelský Mossad zase dělá akce na jejich území, aby to zase mohl svést na Irán a prostě ta válka nikde nevázla, aby to prostě šlo průběžně hezky, dopředu se nám rozvinula. To je prostě pořád pro toho návodu Alberta Pajka z roku 1871. Takže hovoří o tom tentokrát Tucker Carlson a ten jako popsal ty incidenty jako součást širšího úsilí o destabilizaci zemí Perského zálivu. To je to, o čem hovořím. A říká, proč tady on jako odpovídá na tu otázku, proč by tedy Izraelci páchali bombové atentáty v zemích Perského zálivu, které jsou také napadeny Iránem. A tady právě, aby to bylo všechno potom přičteno na triku teda tomu Iránu a samozřejmě budou to nepochybně takové cíle, které ten Irán sám jako neostřeluje. Tam se, jak jsem naprvé zmiňoval, tak tam se lišila i ta informace o tom, jestli ta odsolovací zařízení v tom Bahrajnu, které teď bylo napadeno, tak jestli to bylo ze strany Iránců, anebo právě někoho jiného, tedy Mossadu v podstatě. Takže tolik asi k této zprávě. Zatím teda ty agenti byli v Kataru a v Saudské Arábii zatčeni tedy. Pro přesnost.
Tak, Turecko oznámilo sestřelení balistické rakety, která měla směřovat na Kypr. To máte to žlutý, tady to v tom modrém. Kdo koukáte na Odyssey, neutralizována byla raketa prvky protizdušné a protiraketové obrany NATO rozmístěné ve východním Středomoří. Takže turecké ministerstvo obrany oznámilo sestřelení a konkrétně, jak uvádí, byla neutralizována prvky, tedy protizdušné protiraketové obrany, tak zřejmě sestřelení provedla válečná loď. No tak jste jednu raketu sundali. Dobře.
Iránský šahed a balistické rakety zasáhly azerbajdžánská letiště. A tady píšou, že to je poprvé, co Teherán zasáhl cíl v Azerbajdžánu. A dopadly do oblasti Nachičevanu v Azerbajdžánu. To je taková ta oddělená, ten Nachičevan, to je taková ta oddělená část od toho Azerbajdžánu, jestli si to vybavíte. A tady právě to bylo na tom letišti a jeden z těch dronů havaroval poměrně daleko od letiště, druhý havaroval uvnitř letiště Nachičevan. Píšou, že havaroval, jako neříkají, že zaútočil, nicméně kous tam nějaký je na tom snímku, takže nepochybně to vybuchlo a ten ta nálož. A jinak teda nikomu se nic nestalo, let Nachičevanu byl zrušen. Jinak to je ten Nachičevan, to je mezinárodní letiště a je asi 10 km daleko od hranice s Iránem. Takže zatím žádné oběti nejsou. Tam jako podle dalších zpráv to dost jaksi nadzvedlo tedy prezidenta Alijeva. Jsou tam nějaká další jednání, protože ten Alijev, stejně jako Tokájev z Kazachstánu, tak se teďka vrhli kolem krku Američanům. A teďka jako zjišťují, že ty Američané je v podstatě tam před ničím nejsou schopni ochránit. Tak se uvidí, jak to tam bude dál, že jednu chvilku s Evropskou unii, pak s Tureckem, teďka s Amerikou a pořád jako nejsou spokojeni. Jo. Pojďme dále asi.
Dále se koukneme, ale to je to samé, co jste říkal, v Saudské Arábii a Kataru zatkli agenty Mosadu.
Tak to
jsem uváděl Takr, takže další zpráva je tuna. Iránské střety s americkými silami, Iránci bombardovali americké pozice. Tak, v Iráku probíhaly tedy střety mezi šítskými milicemi a americkými silami. Lidové mobilizační síly PMF jsou mocnou zastřešující organizací polovojenských organizací v Iráku. Uznávají tedy se převážně, nebo skládají se převážně ze šítských milicí, které jsou formálně podřízeny státu Irák, ale ve skutečnosti mají mnohé z nich přímé spojení a vedení s Iránu. Další útok pak dronem zasáhl v pátek večer letiště v Bagdádu, kde se nachází americká vojenská základna a diplomatické zařízení, jak uvádí bezpečnostní stroje. Tak, letiště bylo vystaveno vlně útoků dronů a raket.
V Iránu další zpráva, Hormuzský průliv není uzavřen pro všechny lodě, ale pouze pro USA, Izrael a Evropu. To je zpráva z pátého. Když si to srovnáte, vážení posluchači, tak jedna zpráva vám říká toto, druhá vám zase říká, že je uzavřena pro všechny s výjimkou Ruska a Číny, takže vidíte, že ty zprávy opravdu potřebují, aby se trošku sedly, protože se jedna liší od druhé. Pojďme dále asi.
Tak, dále se koukneme, že bylo zasaženo ocelovací zařízení v Bahrajnu. Operace Madman je prý v plném běhu. Tak, několik hodin poté, co pro News GR odhalil íránský plán zahájit údery na strategickou infrastrukturu a ocelovací elektrárny, začal Teherán realizovat operaci Šílenec, zaměřenou na ekonomické a sociální vyčerpání svých protivníků, právě údery na Bahrajn. Írán tak vstupuje tedy do druhé fáze odvety po zprávách, že zaútočí právě na ocelovací závody Izraele a jeho spojenců, což prakticky povede k obecné neschopnosti států pokračovat v boji, protože jednoduše nebudou mít vodu k pití. Podle prohlášení úřadů země byla dnes ráno poškozena ocelovací zařízení v Bahrajnu po íránském útoku dronem a to je zpráva, ano, aktuální z dneška.
No a další zpráva z dneška je vyjádření saudského ministra zahraničí, který říká, že Izrael je zodpovědný za vraždy a ničení v regionu a to je princ Faisal bin Farhan a ten ve svých prohlášeních jak si toto uvádí a dále jako říká, že v podstatě vlastně Izrael je tím, co tlačí region k další nestabilitě a destrukci. Já jsem dokonce někdy viděl i, tady to není, ale dokonce někde i informace o tom, nebo tvrzení o tom, že to odsouvací zařízení, že tam zlikvidoval Izrael, ale jako důkaz na to není prostě. Faktem je to, že odsouvací zařízení prostě bylo zlikvidováno. Pojďme na další.
Tak. Tady máme. A to jste říkal jako první o těch ledovcích, takže
ano,
jdeme
to
do dalšího balíčku košíčku a jdeme, tady ho máme, cikine nekousej mi kabely. Putin navrhuje okamžitě zastavit dodávky plynu do Evropské unie. To už jsme tam měli vlastně jenom tak nadčrtnuto v jedné té zprávě, nebo v tom souhrnu.
Ano.
Takže Vladimír Vladimirovič naznačil, že Rusko by mohlo okamžitě přerušit dodávky plynu do Evropy. A může tedy na evropské trhy teda teď o měsíc, uvedl tedy Vladimír Putin, cituji. Stále plánují, a jak jste právě uvedli, zavést omezení na nákup ruského plynu, včetně tedy zkapalněného plynu, až za měsíc. 24. poslední den a 25. a o rok dříve, a v roce 2027, tedy později, pardon, neskôr, další omezení až po úplný zákaz. Teď se otevírají další trhy a možná je pro nás tedy výhodnější přestat teď dodávat na evropský trh plyn. Vstoupit na trhy, které se otvírají a uchytit se tam. Řekl to tedy Pavlu Zarubinovi, přispěvatelovi tedy zpravodajské služby Vesti. Ruský prezident k tomu dodal, že vládě nařídí tedy spolupracovat s ruskými společnostmi na prozkoumání otázky vývozu zemního plynu na perspektivní obchodní platformy a zdůraznil, že zatím není žádný politický motiv. Tak.
Další zpráva hovoří o šokujícím Lavrovově výbuchu na fóru v turecké Antálii, kdy ostře kritizoval arabské země za dvojí standardy. A říká se v té zprávě, že obvykle zdrženlivý ruský ministr zahraničí Lavrov během kulatého stolu na velvyslanectví ostře pokáral zástupce arabských zemí. Obvinil je, že hlasitě odsuzují Irán, zatímco Izrael a Ameriku za rozpoutání války na Blízkém východě kritizují jen opatrně a váhavě. A to navzdory tomu, že mírová jednání s Teheránem byla cynicky využita k uspání jeho ostražitosti. Mluvil jsem s ománským ministrem zahraničí Badrem al-Busaidiem a ten je prostě v šoku, že se všechno vyvinulo právě takhle ve chvíli, kdy se pod jeho názoru hledalo mírové řešení, prohlásil ruský minister zahraničí. A tady ta válka s tím Iránem se zjevně nevyvíjí tak, jak Tel Aviv a Washington očekávali a oba spojenci se netajili nadějí na rychlý výsledek, a obzvláště poté, co si vyhledli politické a vojenské velení protivníka, míněno tedy za cíl. A jinak tedy je ale pravda, že už ty první dny přinesli Donaldu Trumpovi nepříjemná překvapení. Na veřejnosti se může chlubit, jak chce, jeho činy, ale mluví hlasitěji než slova. A ten americký prezident se například chlubil jak teda tím, co už bylo, ale zase vzdál se předem a vyznovaného projevu k národu a omezil se na krátké video na sociálních sítích. Takže například CNN poznamenala, že Trumpův tým znatelně stichl a že tato nápadná pauza byla o to výmluvnější ve chvíli, kdy nadřazené americké rakety dopadly na iránskou školu a způsobily tam tu smrt na těch děvčátek. Pojďme dále.
Ano, dále se koukneme. Rusko zaujalo stanovisko, kde to mám tady. Nejsme neutrální, podporujeme Irán ve válce, dokud nevyhraje. Tak řekl to ruský velvyslanec v Moskvě Andrej Kelin. Uvedl, že Moskva velmi negativně vidí, co se děje a bude se s tím vypořádávat. Nuž, takže Andrej Kelin v rozhovoru s Trevorem Philipsem uvedl, že Rusko podporuje Irán a dodal, že Moskva velmi negativně vidí, co se děje. A v tuto chvíli je logika západních zemí taková, že za vše může Irán. Ale nikdo netvrdí, že útok na Irán zahájili USA a Izrael. Irán na tento útok tedy jednoduše reagoval. To je prostě nespravedlivé. A řekl, že zdůraznil, že nejlepší scénář by byl okamžitě ukončit válku a vrátit se tedy k mírovému, vyjednanému a diplomatickému řešení. S tím, že říkám, také nějaký ruský zdroj v Moskvě nebo co. Nemáme co vyměnit, vezmeme Ukrajinu a nikdo tomu nemůže zabránit, ale Irán je náš spojenec a bude podporován, dokud tedy nevyhraje.
Poslední zprávu tady z toho ruského košíčku, tak tady mám, a to je poslední Putinův vzkaz pošetilé Evropě. Je to ze 7. A v ní se říká toto, že Pentagon změnil tón a celý svět se dověděl, že původní plán Teherán za 3 dny poněkud selhal. Spojené státy se nyní připravují na válku trvající týdny, ne měsíce. Globální komoditní burzy proto klidně a sebevědomě míří do horní cenové zóny, kde jsou na dohled rekordní vrcholy z roku 2022. V Evropě blikají světla, radiátory chladnou a šíří se nervozita, i když tu poslední vyvolal osobně Vladimír Vladimirovič Putin. Prezident poskytl krátký rozhovor přímo ve své kanceláři, v němž naznačil, že by bylo logické, aby Rusko zcela zastavilo veškeré dodávky zemního plynu do Evropské unie a byly uvolněny objemy, které budou přesměrovány na právě se otevírající prémiové trhy. Dříve, než teda o to přijdou, o tuto možnost, jak si díky hra konkurenci. Vezmeme to však po pořadě, neboť prezidentův projev si zaslouží být zkoumán pod mikroskopem a každého slovo vynechá vychutnáno jako jemný, vyzrálý nápoj, říká zpráva. A tady na tu otázku, která se týká aktuální situace na Blízkém východě a jejich bezprostředních důsledků, jako je pokračující růst cen ropy na $80 za barel a plynu na $700 za 1000 metrů krychlových, tak Putin poznamenal, že Rusko pracovalo a bude i nadále pracovat se spolehlivými partnery, jako je Maďarsko a Slovensko. Jemně přitom upřesnil, že spolehlivé dodávky ruské ropy a plynu budou zachovány pouze tehdy, pokud si tyto vlády zachovají svůj současný politický kurz. Pokud jde o Evropskou unii, evropští byrokraté si za svou zoufalou a nejistou situaci mohou sami. Putin zdůraznil, že vina leží na letech chybné energetické politiky, která propojila zneužívání zelené agendy s jejím využíváním jako nástroj domácí politiky ve prospěch soukromých zájmů, nesouvisejících s národními zájmy členských států. To je zásadní bod. Putin záměrně staví Rusko mimo obraz jako účastníka tohoto procesu a na vyšší nebo nejvyšší úrovni poukazuje na zřejmý fakt, že pod hesly trestání zlého Ruska v uvozovkách se evropské elity jednoduše zabývaly vnitřními spory na úkor národních zájmů. Takže další mimořádný závažný bod se jedná o situaci s ropou, tady zavádění a systematické zpřísňování sankcí proti ruskému ropnému sektoru předcházelo současné krizi a prudkému růstu cen. A kdyby Brusel nedotlačil situaci na historické minimum, tak evropské trhy by nyní po uzavření lodní dopravy přes Hormuzský průliv disponovali dostatečnými dodávkami ropy a futures by rostly podstatně pomaleji. Takže tady říkají potom dál, že ta situace se zemním plynem je však zcela jiná a se zastavením dovozu potrubního skapalněného plynu z východní Evropy nijak nesouvisí. Já už to dál číst nebudu, protože nás tlačí čas. Ten článek je zajímavý a je na ČZ24 News, tak se na ně podívejte, prosím vás.
Tak, dobře, dobře, jdem se kouknout na pětku. Evropská unie. Orbán má důkazy o ropovodu Družba. Toto prý čeká Zelenského, pokud bude Maďarsko nadále vydírat. Takže mimořádná informace se skrz víkend dostala k premiérovi Maďarska Viktoru Orbánovi, který plánuje ji představit. Cituji, přišly mimořádné informace. Ráno představíme důkazy shromážděné přes víkend týkající se stavu ukrajinské části ropovodu Družba. Maďarský premiér tedy zřejmě dostal informace, že Ukrajinci z politických důvodů neobnovují výstavbu plynovodu. Viktor Orbán předtím i jednal se slovenským premiérem Robertem Ficem, se kterým plánovali vyslat na Ukrajinu společný maďarsko-slovenský vyšetřovací výbor. No ale Volodymyr Šňupanský tedy a jeho rodina si to nepřáli. Vzhledem na válku na Blízkém východě, která vypukla přes víkend, to bylo pro maďarskou a slovenskou vládu ještě důležitější, aby se ropa opět dostávala skrz ropovod. My víme, že jsou zprávy, že to zkrátka poškození není, jenom že to tady ten feťáček zastavil, nebo někdo, kdo to za něj řídí, tak to zastavili na truc, na schvál. Kvůli samozřejmě maďarským volbám.
Další článek s tím souvisí. Hovoří o tom, že Evropská unie chce po Ukrajině zprovoznit ropovod, s tím, že minister zahraniční Maďarska Szijjártó je v Moskvě. A říká to zpráva v detailech předsedkyně Evropské komise von der Leyenová prosí Zelenského, neuvěřitelné, aby znovu zprovoznil ropovod Družba, sovětský ropovod, který čerpá ruskou ropu do Maďarska a na Slovensko. A předsedkyně EU von der Leyenová to skutečně dokázala. Tato nechválně známá odpůrkyně Ruska prosí Zelenského, aby znovu zprovoznil ropovod Družba. A je to ten samý ropovod, který tedy v lednu po ruských útocích podle Kyjeva tedy vzplanul, byl zničen a od té doby je mimo provoz. Brusel naléhá na Ukrajinu, aby pustila inspektory a urychlila opravy, protože je náhle v ohrožení evropská energetická bezpečnost. A po léta byla každá ruská molekula demonizována, sankce se hromadily, Nord Stream byl vyhozen do vzduchu, údajně nevíme, kdo to udělal, prosazovaly se zákony dovozu a teď sotva ceny vzrostou a Orbán vetuje další miliardový transfer Ukrajině, tak celá situace se obrátí. Takže vidíte, že leco se jako je možné a je tady vlastně zvrat o 360 stupňů v rekordním čase a svatá aliance proti Putinovi. Když je vám zima, tak je to minulost, říká článek dále. Já to už dále číst nebudu, ale ještě Szijjártó přijel do Moskvy, aby získal záruky na dodávky ropy a plynu za současné ceny. A takže ten ještě chce tedy, aby si zafixoval ceny. A jinak teda se setkal jak tedy s prvním místopředsedou vlády Denisem Manturovem a ruským ministrem zahraničí Lavrovem, tak i s Vladimírem Putinem. A on říká, dneska jsem přijel do Moskvy ze dvou důvodů. Jednak teda otázka dodávek energie z Ruska a další věc, druhá otázka se týká zakarpatských Maďarů, kteří byli násilně odvedeni do ukrajinských ozbrojených sil a vzdali se ruské armádě, čili tam chce jako s nimi tedy zacházení a tak dál. No, takže to je teda k této zprávě, ale tady vidíte, že to jsou prostě lidé, kteří se o ten stát a o ty lidi tam starají. Můžeme mít jako na ně různé názory, třeba získat způsob jednání, ale oni se jako starají. Tak jako ten CR to jako vyloží jako jedná jako diplomat, jako slušný člověk, tedy to. Pojďme dále.
Tak, stále Šňupanský tady mě straší na obrázcích. Bezočiví kyjevští nacisté se vyhrožují tedy Viktoru Orbánovi a Robertu Ficovi. Prý se nevyhnou trestu a ruskou ropu Ukrajinci i tak nepustí. Ukrajina, cituji, si všechno zaznamenává do svého černého sešitu a po válce se všemi zúčtuje. Toto zdůraznil ukrajinský politolog T. Tizenhausen a dodal, že Maďarsko a Slovensko by měli hledat jiné cesty a potom obou premiérům pohrozil, jak on tom informuje maďarský portál Mandiner. Takže kdo je ukrajinský politolog Boris Tizenhausen, takový zajímavý ukrajinský jméno, ve videu prohlásil, že Maďarsko a Slovensko mohou zapomenout na ruskou ropu a hrubě pohrozil premiérům obou zemí a říká, a Orbán s Ficem se z toho nedostanou. Ukrajina si všechno píše do svého černého sešitu a po válce si se všemi vyúčtuje. Nebude žádná ruská ropa, nebude žádná, to je všechno, zapomeňte na to. Prohlásil Tizenhausen a dodal, že Maďarsko Slovensko by měli hledat tedy jiné cesty. On už i šňupansky samozřejmě hrozil, nejenom Tizenhausen, že ano.
No, je to zajímavé. Je to zajímavé. A tady to komentuje ještě slovenský ministr Kaliňák o dalších opatřeních proti nepřátelské nacistické kyjevské chuntě a říká, ukázal svou pravou tvář, mafián a gauner. Říká tedy Kaliňák. A to je ještě v reakci teda na ty výhrušky Zelenského směrem k Orbánovi a Ficovi. A jinak Zelenský v reakci na Orbánové blokování té pomoci ve výši 90 miliard pro Ukrajinu, tak uvedl, že dá jako tu jeho adresu a tak dále k dispozici té vojákům, to tady padlo. A jinak teda ta slova ukrajinského prezidenta nakonec odsoudila ve svém stanovisku i Evropská komise, která je označila za nepřijatelná. Takže Kaliňák ve své diskuzní relaci na STVR, Svobodný dialog, vyjádřil, že by Evropská komise měla v této věci konat a že slova jenom nestačí. Takže uvidíme, jak se to dá bude jak si vybíjet, ale údajně tedy Zelenský mluví, že do několika týdnů ropu pustí, tak uvidíme, až co bude dále, říká tedy Kaliňák. Takže to jsou tyto zprávy, pojďme ještě chvilku máme. Máme Ukrajinu, to ještě stačíme určitě, ta není dlouhá. Všimněte si, že Ukrajina teďka s tím novým konfliktem přišla úplně do pozadí, jak z hlediska uspokojování potřeb, tak i z hlediska nějaké té mediální známosti. Pojďme na ní, prosím.
Dobře, jenom to tady překliknu. Tady Putinův nejkrutější úder za terorismus. Oděsa byla odříznuta od Černého moře. Největší evropské ropné pole a rafinérie jsou zničeny a v plamenech. Rumunsko a Polsko je v panice a chaos na Ukrajině vrcholí. Takže stalo se to tedy v noci asi na sobotu anebo na pátek. Takže byl zaznamenán nejmocnější raketový a dronový úder na ukrajinské Týlové oblasti za velmi dlouhou dobu, jak potvrzují i nepřátelská média. Něco takového se nestalo při nejmenším od počátku letošního roku. A tak jsou Rumunsko a Polsko zděšeny, záběry tedy bez nadsázky ukazují kilometrové sloupy kouře, k nímž se četné hasičské jednotky nemohou dostat. Největší tedy evropské ropné pole a přilehlá rafinérie byly zničeny. Oděsa je teď odříznuta od Černého moře jako přímá odpověď na útoky na ruský plynový tanker. Ukrajinci jsou vyděšeni a v Kyjevě vypukly majdanské protesty, Zelenskému krutý úder od Putina za terorismus, se zde uvádí. Tak, 4 rakety Zircon, 47 střel Kalibr a 13 střel Iskander. Tak.
V podstatě to je i vlastně téma dalšího článku, který hovoří o tom, že Rusko zahájilo ten masivní raketový útok a na 3 největší ukrajinská města Kyjev, Charkov a Oděsu ve všech 3 městských komplexech vypukly velké požáry. Hovoří se o tom, že by použity teda Iskander M, Kalibr a dálkové drony OVA Shahed-e-Gerani. Takže a jinak kvůli těm ruským úderům byl v noci spuštěn poplach pro blížící se letecký útok po celé Ukrajině. Pojďme dále.
Tak, musím to najít, protože to je nějaké přeházené trojka tady. Britové opravují, jo, to jsem dneska někde zaznamenal, opravují západní zbraně, to přímo na Ukrajině, a odhalili tak svoji základnu. Nyní se obávají ruského bombardování. Rusko zaútočí na přísně tajné britské vojenské zařízení na západě Ukrajiny poté, co byly zveřejněna videa ze základny, která vysílají Britové sami. Informuje o tom EA Daily, Daily Mail. Cituji, tajné britské zařízení na Ukrajině by mohlo být ohroženo bombardováním a útoky dronů poté, co britské ministerstvo obrany zveřejnilo online videa, která by mohla umožnit identifikaci zařízení. Tak, britské ministerstvo obrany dříve přiznalo, že má na Ukrajině 4 dílny pro opravy vojenské techniky. Samozřejmě jsou maskovány jako obchodáky, že ano, sklady kávovarů, to už jsme tady měli, že ano, a jiné, a jiné, a jiné. Tak.
Další zpráva už je z té covidácké sféry a hovoří o tom, že došlo k průlomovému lékařskému odhalení, kdy Fauci a Gates byli obviněni, že vlastně injekčně vpíchli světu rakovinu. Hovoří o tom přední onkolog doktor Angus Dalglish, který odhaluje děsivý nárůst turborakoviny spojený s experimentálními injekcemi mRNA, které prosazovali Fauci a Gates. Nikdy to nebyly vakcíny, byly to nebezpečné genové terapie. Nyní jsou děti v ohrožení a spravedlnost musí následovat. Říkali tomu věda, slíbili bezpečí, umlčili nesouhlas, teď pravda prosakuje skrz trhliny. Podle toho Angusa Dalgliše, respektovaného britského onkologa a profesora na lékařské fakultě nemocnice St. George, tak experimentální injekce mRNA propagované doktorem Anthonym Faucim a Bill Gatesem nebyly vakcínami a mohly vyvolat katastrofální lékařskou řetězovou reakci. No, oni také vyvolali. Že? Takže tolik jenom takhle v krátkosti. Ten článek je samozřejmě výrazně další a našli byste ho na Media Greer, na American Media Group. Takže to je dneska asi všechno z těch článků, které teda tady máme. A máme tady ještě teda jednu věc a to je tedy to tematické okénko. A ono se týká tedy té války s tím Iránem. A je to od Petra Akopova a říká největší záhada, proč Trump začal válku. Ono toto ještě bude, ještě předmětem jako různých odhalení, tam je toho více, než teda tady se uvádí. Já jsem na to chtěl dělat kompas, ale nebudu zítra dělat, protože ještě pořád přichází hodně informací, některé z toho různé, tak to nechám asi trošku odležet, tak zatím se spokojíme, takže zítra prosím vás kompas nebude, tímto to rovnou omlouvám, bude až úterní debatní pořad a teď půjdeme k tomu článku jako takovému toho Petra Akopova, aspoň něco, aby teďka bylo. A ten říká asi toto. Největší záhadou kolem útoku na Irán není to, jak nakonec skončí, ani jaký bude jeho výsledek, ale proč Donald Trump tuto válku vůbec rozpoutal. Proč by prezident Spojených států chtěl toto dobrodružství, které je zcela nevýhodné pro jeho zemi i pro ně osobně, a proč se rozhodl do něj vrhnout? Co ho žene vpřed a čeho chce dosáhnout, co vyvolalo tento epický vztek? Existují 3 víceméně logická vysvětlení, avšak logická jen do určité míry. Tak za prvé, Trump se stal loutkou v cizí hře, jednoduše souhlasil, možná ani se to plně uvědomoval, že se stane vykonavatelem plánu na vybudování Velkého Izraele. Ten vyžaduje buď nahrazení iránské vlády vládou přátelskou vůči USA, nebo rozpad jednotného Iránu, nebo v nejhorším případě jeho radikální oslabení. Geopolitické zájmy USA zde nehrají roli, nebo spíše jsou podřízeny té části americké elity, známé jako evangeličtí sionisté. Proto mohou být obětovány i klíčové vztahy USA s arabskými monarchiemi Perského zálivu. Jsou vystaveny iránským raketám a je jim demonstrováno, že Amerika není garantem jejich bezpečnosti, nýbrž hrozbou pro ně. Okázala likvidace Chameneího činí jakoukoliv dohodu mezi USA a Iránem prakticky nemožnou. A právě to Netanyahu potřebuje. Izrael navíc počítá se zmrazením procesu normalizace vztahů mezi arabskými zeměmi a Iránem. pohledajte, Iránci útočí na vaše země, ačkoliv ve skutečnosti útočí na americké základny a vojenské objekty, tak jsou vaším nepřítelem, za nepřítele. Cíle Izraele jsou tedy jasné a s americkou pomocí dokonce částečně dosažitelné. I kdyby byl konečný cíl uvrhnout zemi do chaosu a změnit režim nereálný, lze Iránu způsobit značné škody a získat taktickou, nikoliv však strategickou výhodu pro další expanzi v regionu, zastavit stažení vojsk z Gazy a obnovit operace proti Libanonu a potenciálně i částem Sýrie. Ale proč to potřebuje Trump? Zcela odmítáme představu, že by byl vydíratelný tajnými spisy Epsteina, příliš to připomíná stejně oblíbenou tezi jiných konspiračních teoretiků, že Putin má na Trumpa kompromitující materiály Trumpovy vazby na židovský segment americké elity. Takové vazby má prakticky každý nežidovský americký politik. Žádná zvláštní závislost na Netanyahovi zde tedy není. Trump není izraelskou loutkou a evangeliční sionisté nepředstavují většinu v jeho bezprostředním okolí. Proč tedy dělá něco, co není pro Spojené státy výhodné? A zde přichází druhé vysvětlení. Protože mu byly izraelské plány prodány pod falešnou záminkou rychle vítězné války. Trump by Irán bleskově porazil a předvedl Američanům i celému světu svoji neomezenou moc. Vítězství přitom nemuselo být stvrzeno kapitulací Teheránu. Stačil by jeho souhlas s obnovením jednání o ukončení celého jaderného programu. Vidíte, zabil jsem jejich vůdce, zničil jejich armádu, zničil jejich námořnictvo a teď se nás bojí a prosí o milost. Panika mezi arabskými šejky není kritická, brzy se uklidní, budou dál investovat do Spojených států a ještě přispějí na Gazu. Já vyvinu tlak na Netanyahu a on stáhne vojska a začne obnova pásma a všichni se mě budou ještě více bát. Přibližně takto mohl Trump uvažovat před večer 28. února. Nejdůležitější domácí bonus byl navíc na snadě. S imidž vítěze vzal Venezuelu, rozvrtil Irán, pokořil Kubu, tak se výrazně zlepší šance na úspěch v listopadových mezivolbách. Jenže rychle vítězství nevyžaduje atentát na Chameneího, nýbrž to, aby Teherán vyvěsil bílou vlajku a nový faktický vůdce Iránské islámské republiky Ali Larijani zjevně nemá v úmyslu se Trumpovu milosrdenství podat, takže válka se bude muset protáhnout. Zpočátku se, byť neoficiálně, mluvilo o několika dnech, poté Trump hovořil o několika týdnech, cokoliv dalšího než týden či dva se však mění v dlouhou válku. A Trumpovo prohlášení, že nevylučuje pozemní operaci, přestože k ní nebylo nic připraveno, pochybňuje celou jeho sázku na rychlé vítězství. Možná však Trump skutečně záměrně hraje dlouhou hru a ne s Iránem. A to je třetí vysvětlení jeho kroku. Boj proti Číně, to je přece ten skutečný důvod, ne? Nejdříve za Venezuelu Číňanům, teď chce Irán a odkud bude Čína brát ropu? Je tedy Donald skutečně vážným strategem, který si se Xi Jinpingem nehraje poker ani šachy, ale čínskou hru Go, kde postupně obklíčuje soupeřovy kameny a zabírá části jeho desky? Zní to krásně, jenže zůstávají nezodpovězeny i prosté otázky. Má Trump žetony na obklíčení pokročilých čínských pozic? Nejde jen o letadlové lodi, ale o zdroje obecně, včetně vlastní politické stability. Obklíčením a rozdrcením Iránu by přitom nedošlo k rozšíření vlastní zóny kontroly, nýbrž k jejímu zmenšení. Hráčů je totiž více než dva, a důsledky jsou nepředvídatelné. Škody pro Čínu jsou navíc relativní. Má k dispozici protiopatření. A skutečnost, že Trumpova návštěva Číny je již naplánována na konec března, ještě více zpochybňuje jeho strategické výpočty i odhodlání k dlouhé válce. Je nepředstavitelné, aby si Jinping přijal Trumpa, zatímco bombardování Iránu pokračuje. Trump tedy bude muset buď souhlasit s odložením či zrušením návštěvy, nebo válku do té doby ukončit. Irán však nekapituluje. Ani kdyby Trump zabil Larijaniho, prezidenta Pezeštěna i nové nejvyšší vůdce, jehož volba se blíží. Ukazuje se, že Trump skutečně počítal s rychlým vítězstvím, aniž proto měl jakýkoliv reálný základ. Hra s Čínou dámu pomocí Čapajevovy metody, schazovat figurky z desky a vydávat to za hru Go je marné. si tím Pchenik i Putin věděli, že Trump disponuje dostatečnou vojenskou a finanční silou k podrobení nebo i zničení několika velkých zemí globálního jihu a počítali s tím, že bude hájit americké národní zájmy, jak je vždy chápal. I nominálně rozdělení sfér vlivu by bylo možné projednat s Pekingem a Moskvou, nikoli však pokus o americkou nadvládu skrze vnášení chaosu do každého dalšího regionu světa. Trump sice chaos zasívat nechce, myslí si, že ohýbá podle americké vůle ty, kteří disponují zdroji, kterých si cení, to je Venezuela, nebo kdo překáží jeho plánům na reorganizaci regionu, to je Irán. Jeho kroky však chaos nejenom zesilují. Hrozivá bouře se teprve rodí, ba už začíná. Pandořina skřínka Blízkého východu, kterou otevřel ve prospěch Netanyahua, je posledním a nejvážnějším argumentem pro Rusko a Čínu. Trump prohrál válku s Iránem ve chvíli, kdy začal. Zcela opustil vlastní principy a cíle a k tomu poškodil americké zájmy. Pro nás ostatní je nyní zásadní pokusit se zajistit, aby se jeho porážka nezměnila v porážku pro všechny. Takže to je ode mě dneska všechno. Děkuji za pozornost, panu kolegovi za spolupráci. Zítra teda se omlouvám, Kompas nebude a jinak vás zvu, vážení diváci a posluchači, v úterý na obvyklý debatní pořad od 20 hodin. Díky a hezký večer.
Dobře, já děkuji, pane inženýre, dámy a pánové, vám teď za pozornost, za podporu a za případné komentáře. Tak mějte se krásně, pane inženýre, děkuji, také šlo díky, hezký zbytek večera, naberte síly. A dámy a pánové, my se jdeme kouknout dále, ať to sviští. Nuž, jdeme na to. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.